7:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa dobro jutro. Dobar instrument, ali za početak današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Čak ako je neko malo i pospan ili malčice se uspavao, već sada za posao kao neki ovde, recimo oni koji vam se obraćaju trenutno, ovaj instrumental baš, moglo bi se slobodno reći, podiže i budi. I zato hvala našoj današnjoj muzičkoj urednici Nataši Mančić, a također unapred već zahvaljujem na saradnji i kolegi Aleksandru Kostiću koji je tonmajster, producentu Aleksandru Radoviću, a sa vama je, čuli ste malo pre, mrvicu pospana i uspavana Elizabeta Arsenović. No, s obzirom koliko je radijskog druženja pred nama u jutarnjem programu, radni je dan, utorak je 6. oktobar i trajemo do 10 časova, kao što znate, imamo mnogo fore, kako bi to rekli klinci, da se svi zajedno dobro ne samo probudimo, nego i razbudimo. I da uhvatimo još jedan oktobarski dan pred nama zajedno. Ne znam šta bih vam još rekla na samom početku, imamo naravno obilje tema, ali polako ćemo otkrivati ono o čemu ćemo govoriti i u današnjem jutarnjem programu, pa zato predlažem da sada slušamo malo Dadu Topića, a potom da se bacimo na prve servisne informacije. Dobro jutro.
Treba da živim i kojem Bogu treba da se molim i koju ženu treba da volim ja. Za koji život treba da se rodim, za koji sudnji dan treba da živim. Molim i koju ženu treba da volim ja.
posle podsjećanja na hit Dada Topića sa filozofskim ili makar polufilozofskim naslovom Za koji život treba da se rodim, vraćamo se ovim laganim latino ritmovima. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Pa ćemo vam uz njih nežno saopštiti da su temperature prema merenjima za 6 časova u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je na Koponiku, na kom trenutno ima grmljavine sa kišom, i 19 stepeni koliko je u Leskovcu u kom pada slaba kiša. Umerene kiše ima u Ćupriji, u Nišu u kom je 17 stepeni i u Zaječaru u kom je baš kao i u Ćupriji 16 stepeni. Umereno jaka kiša i u Negotinu u kom je 17 stepeni, a grmljavine trenutno ima u Sremskoj Mitrovici, tamo je 15 stepeni. Slabe kiše ima na mnogo mesta u našoj zemlji, pa između ostalog i u Novom Sadu u kom je 16 stepeni. U Beogradu je samo oblačno, bez padavina, 17 stepeni. U Kragujevcu također slaba kiša, 18 stepeni. I Republički hidrometeorološki zavod je izdao jednu najavu. Najavljuje se naime da će sve do oko 8 časova biti mestimično kiše, pljuskova i grmljavina i da će te pojave biti izraženije u južnim, centralnim i istočnim delovima naše zemlje. A kakva je prognoza vremena za danas, za ceo dan? Čućemo od dežurnog meteorologa, to je ovoga jutra Nedeljko Todorović. Ne bi me iznenadilo, sada ću ja prvi put čuti zajedno sa vama da Nedeljko da prognozu i za koji od dana koji su pred nama. No, čujemo.
Danas promenljivo oblačno i svežije vreme odnosno na prethodne dane. Ujutro mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina bilo bi pre svega ujutro u južnim i centralnim istočnim delovima, a kasnije bi padavine slabile u toku noći i delimično razvedravanje. Vetar slab promenljivog smjera i najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i sveže, ujutro povremeno kiša, posle podne je mogući pljusak s grmljavinom, u toku noći razvedravanje. Najviša temperatura 22 stepena. U sredu i četvrtak pretežno oblačno, sveže, mestimično kiša. Najhladniji dan četvrtak sa maksimalnom temperaturom nekoliko stepeni ispod 20, a u četvrtak posle podne uveče sledi postepeno razvedravanje, tako da bi od petka bilo ujutro sveže, a danju pretežno sunčano i malo toplije vreme.
Kao što rekoh, kao i obično, Nedeljko Todorović sa i dugoročnom prognozom za narednih nekoliko dana. Da čujemo sada, naravno, prvo biometeorološku prognozu, to obično saopštimo na ovom mestu. Dakle, ta prognoza za današnji dan, za utorak, 6. oktobar, kaže da se očekuje poboljšanje biometeorološke situacije, što će uticati relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa respiratornim tegobama i povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju se i dalje preporučuje pojačana koncentracija. E sad može izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Mina Savić.
Period oblačnog vremena u kojem se nalazimo sa povremenom kišom donosi promenljive uslove vožnje, sa suvih na vlažne ili mokre kolovoze, što zahteva od vozača punu pažnju i sporiju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i klisure, a na kojima iznenadna pojava odrona zemlje ili kamena može biti opasna. Najčešći su na Đerdapskoj magistrali, dolinom Drine i Ibra, kroz Grdeličku i Sićevačku klisuru, ali ne treba zaboraviti na puteve koji vode u više ili planinske predele. Građevinska sezona je još uvek u toku, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog produžetka radova na nadvožnjaku zatvoreno je uključenje i isključenje za saobraćaj na petlji Umčari do 31. oktobra na delu autoputa E75, deonica Bubanj Potok, Batočina. Saobraćaj se preusmerava na petlju Mali Požarevac. Do 15. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena petlja Niš-Jug na autoputu E75 iz svih smerova. Alternativni putni pravac iz pravca Beograda prema Nišu, petlja Niš-Sever i iz Vranja saobraćaj se preusmerava na petlju Merošina i na petlju Niš-Sever. Produžavaju se radovi na redovnom održavanju na obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Ostužnica, petlja Bubanj potok. Radovi se izvode u pokretu i tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno. Više informacije iz oblasti saobraćaja možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs kao i na našem Instagram profilu, a za pomoć na putu uvek možete kontaktirati naš operativni centar na telefon 1987.
I još jedna informacija u ovom prvom bloku. Evo da vas obavestimo da se ne biste iznenadili ili pitali zašto ćete ponešto platiti više nego prethodnih dana ili u prethodnom periodu. Kao što znate, u toku je Dečija nedelja, a za vreme trajanja te manifestacije do 11. oktobra plaćat će se dodatno iznosi, i to između 10 pa do 40 dinara na vozne karte, poštanske pošiljke, ulaznice za kulturne i sportske događaje i prodate nosače zvuka. Sve to na osnovu odluke, odnosno uredbe vlade Srbije. Dodatnih 40 dinara, što je najveća, da kažemo, tarifa, naplaćuje se za svaku prodatu voznu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju, a dodatnih 10 dinara naplaćivaće se do 11. oktobra za svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem saobraćaju, osim za pošiljke novina i časopisa. Od prikupljenih sredstava 40% biće potrošeno na republičkom nivou za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnice u vezi sa manifestacijom Dečija nedelja, a ostalih 60% od ovako prikupljenih sredstava biće potrošeno za aktivnosti na lokalnom nivou.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Još da čekam te i da ti se nadam, prošlo je već 3 godine i mom je strpljenju kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla ti čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju me u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Za mene jedina prava. Nije mi važno šta kažu svi, ja ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Devet i po minuta je do 7 časova na kraju prvog polusata i današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 sledi pregled pisanja medija ovoga jutra, internet stranica rts.rs sa svim najvažnijim informacijama iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života. Na udarnom mestu vest da se Novak Đoković plasirao u četvrtfinale Roland Garrosa. Također nastavljamo da iz časa u čas pratimo situaciju sa virusom korona. Naslov u ovom trenutku ovog odeljka glasi: povoljen rezultat moramo da čuvamo svi, jer nema pregovora sa virusom korona. RTS.rs beleži da je Donald Trump ponovo u Beloj kući i da je najavio da stižu vakcine, a također i da se osjeća bolje nego u prethodnih 20 godina. A ono što bismo vam također preporučili u današnjem, dakle, u ovom trenutku preseka na internet stranici rcs.rs, svakako možete to pronaći i kasnije. Vrlo zanimljiv tekst u odeljku zdravlje pod naslovom Svi pričaju o COVID-19, a čovečanstvo se kuva kao žaba u pandemiji super bakterija. Dok se svet bori sa COVID-19, stručnjaci naime kažu da druga pandemija tinja, a da nje nismo ni svesni. Bakterije otporne na antibiotike retko kada se spominju, pošto se šire polako, ali sigurno. Slično je kao sa pričom o kuvanju žabe. Ako je ubacite u vodu koja je ključa, ona će iskočiti. Ako je stavite u vodu i polako je zagrebate, skuvaćete. Širom svete, naime, oko 700.000 ljudi svake godine umre od infekcija bakterija otpornih na antibiotike. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će 2050. od toga umirati oko 10 miliona ljudi godišnje. Stefani Stratti, profesorka medicine na Univerzitetu Kalifornije u San Diegu, upozorava da se o ovoj pretnji izuzetno malo govori. Za razliku od COVID-19, koji se iznenada pojavio, kriza superbakterija tinja godinama. Ona je već pandemija. Ona već predstavlja globalnu krizu i pogoršava se, navodi Strattijeva, a vi opširnije o ovom me možete pročitati na rts.rs. U odeljku magazin još jedan divan tekst pod naslovom Kao pravi Zevs na vrh Olimpa sa nepokretnom ženom na leđima. Trkač na duge staze Marios Đanakoj imao je trku svog života dok se peo na vrh planine Olimp noseći na leđima Elefteriju Tosiju. Ne postoji ništa stvarnije od sna, napisao je Đanakoj na Instagramu, dok je u ponedeljak u 9:02 po lokalnom vremenu stigao do Mitikasa, vrha planine bogova. Dakle, kao što rekosmo i ovoga jutra preporučujemo internet stranicu naše kuće rcs.rs, a sad i pogled na na današnje izdanje nekih od novina. Politika na naslovnoj strani i to je udarna vest u svim domaćim medijima ovoga jutra. Predsjednik Srbije je poverio mandat Ani Brnabić. Vlada kontinuiteta, stabilnosti i napretka, beleži Politika na naslovnoj strani, kao i Trumpovu kampanju, kako piše, iz bolničkog kreveta. Na naslovnoj strani Politike i o tome da je počelo novo suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Okrivljeni ne misle da je sud pristrasan. Specijalno tužilaštvo nije promenilo optužnicu, ali traži da se ponovo saslušaju okrivljeni i gotovo svi svedoci. Još jedna tema na naslovnoj strani Politike, imali nade za povratak publike na stadione u Srbiji. Preporuku Evropske fudbalske unije da se u evropskim zemljama otvori maksimum 30% kapaciteta stadiona shodno situaciji sa virusom korona u svakoj državi, svako je dočekao na svoj način. Tako će Norveška u polufinalu play-offa Euro 2020 prekosutra ugostiti našu reprezentaciju pred praznim tribinama uz povraćaj novca za ulaznice, dok Hrvatska otvara kapije Maksimira za mečeve Lige nacija od 11. do 14. oktobra, kada im goste dolaze Švedska i Francuska, piše Politika. I još jedna tema u današnjoj Politici koja se najavljuje na naslovnoj strani. Evropska komisija odlučila nova GM soja ili GM soja dozvoljena za ishranu ljudi. Proizvođač te genetski modifikovane soje jeste Bayer, koji je pre 3 godine kupio Monsanto, a reč je o biljci tolerantnoj na 3 ozloglašena herbicida. Evropska komisija nedavno je odobrila upotrebu nove sorte genetski modifikovane soje za ishranu ljudi i životinja. Ova vest, piše Politika, čini se prošla bez mnogo komentara u javnosti i u senci novog talasa širenja pandemije u državama Evrope. Kako je preneo Euroaktiv, odlukom Evropske komisije i dalje nije dozvoljen uzgoj te GM vrste soje, ali će šansu za proizvodnju veći plasman na evropsko tržište imati drugi veliki svetski proizvođači, piše Politika. Blic na naslovnoj strani, između ostalog, i prenosi reči selektora fudbalske reprezentacije naše zemlje, Ljubiša Tumbaković, zašto bih razmišljao o porazu od Norveške. Takođe u Blicu, poražavajući podaci Republičkog zavoda za statistiku, za deceniju 40.000 učenika manje u klupama, misli se na srednjoškolce. Dakle, skoro 40.000 srednjoškolaca više imali smo 2010. nego danas. Razlog je više nego očigledan. Svake godine izgubimo malta ne toliko stanovnika. Dušan Radovanović iz Odseka za statistiku i obrazovanje Republičkog zavoda za statistiku ističe da ne vidi način da broj srednjoškolaca u Srbiji počne da raste, osim da srednje obrazovanje postane obavezno. Ovo je veoma zanimljiva tema i već sada mogu da nagovestim da će se i jutarnji program Radio Beograda 1 njome baviti u narednim danima. U Blicu i o tome da američki predsjednik prima steroide i eksperimentalne lekove, čime leče Trumpa, pita se Blic i odgovara. Dexametazon je lek koji se pacijentima sa teškim oblikom COVID-19 daje, naročito onima kojima je potrebno više kiseonika. U današnjem Blicu dr. Tiodorović poziva na oprez, situacija može da se promeni za 24 sata. Epidemiolog Tiodorović izjavio je da je situacija u vezi sa virusom korona u našoj zemlji stabilna, da nema potrebe za pooštravanje mera, ali je ukazao na to da sve može da se promeni za jedan dan. Na zimu mere će biti pooštrene zbog hladnijeg vremena koje pogoduje virusu, kaže epidemiolog Tiodorović. U Blicu, video nadzor u Beogradu beleži sve više saobraćenih prekršaja, stižu kazne za pojas i mobilni na osnovu snimaka kamera, a Damir Okanović to komentariše na sledeći način. Jedna kamera može dnevno da zabeleži više prekršaja od svih policajaca u Beogradu. Problem može da bude samo pravosudni sistem, jer toliki broj prekršaja može da dovede do blokade prekršajnog suda, kao što se sada događa sa Okom Sokolovim, kaže Damir Okanović za Blic. I kratak pogled na današnje večernje novosti na naslovnoj strani. Izveštaj o Srbiji. Evropska unija uvela verbalni delikt za Vučića. Iz ovog naslova stoji znak čuđenja. Kritikuju predsjednika jer je rekao da unija nije pokazala solidarnost oko pandemije i navode reči predsjednika Republike, nije prvi put da pokazuju dvostruke aršine, pišu večernje novosti. I još jedan tekst u novostima. Povećanje broja zaraženih od virusa korona prognozira se baš za vreme praznovanja uz slavsko žito i Asepsol. U crkvi kažu da se krsno ime neizostavno proslavlja, ali u skladu sa novim uslovima. Ima još zanimljivih tema, možda ćemo se kroz program ponekoj od njih i vratiti. U svakom slučaju, sad smo na samom kraju prvog polusata jutarnjeg programa, izdanje za utorak 6. oktobar. Uskoro novo izdanje vesti posle gonga u 7, a naše druženje tek je počelo.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi mandatar vlade Srbije Ana Brnabić, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle konsultacija sa predstavnicima izabranih izbornih lista i posle predsjedništva Srpske napredne stranke, koje je podržalo njegov predlog. Istakao je da je Brnabićeva do sada vodila odgovornu i disciplinovanu politiku i da je radila za dobrobit zemlje.
Ana Brnabić je veoma doprinela marljivim radom, kao neko ko se nalazi na čelu Saveta za bruto domaći proizvod, da Srbija bude zemlja broj 1 u ovom trenutku. Malo sam joj i pomagao da Srbija bude zemlja broj 1 u Evropi po stopi raste ove godine. Stopa nezaposlenosti je na 7,3%. Ana Brnabić je odana svoje zemlji. Ana Brnabić ne živi za to da ode, da sedne na sofu kod bilo kojeg stranca i dogovara svoju zemlju, već se bori za svoju zemlju i štiti interese svoje zemlje. Želim također da vam kažem da smo, zahvaljujući pre svega Ani Brnabić, uspeli da imamo, da napravimo jedan fantastičan rezultat. To su naši mladi ljudi napravili kao fantastičan rezultat, a to je da izvoz naših softvera, izvozni deo našeg IT sektora dostigne 5,8 do 5,9% ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Imamo veoma stabilan fiskalni sistem, postavila je dobrog ministra financija, stvari dobro funkcionišu. I ne zaboravite, imamo još jednu stvar, da je Srbija danas, što se tiče pitanja obuzdavanja i borbe protiv korone, svakako jedna od pet najuspešnijih evropskih zemalja. To su recimo bili, čini mi se, neki od razloga zbog kojih sam se odlučio za Anu Brnabić.
Kaže da je mandatarki predložio da se osnuju dva nova ministarstva za ljudska prava i ravnopravnost polova, odnosno za brigu o deci i demografiji. Najveći izazovi koji stoje pred budućom vladom su, naveo predsjednik, pritisci u vezi sa Kosovom i Metohijom, zdravstvena situacija u vezi sa pandemijom virusa korona i treći izazov je kako do vreme zatvorenih granica održimo ekonomiju. Ističe da je Srbija slobodna i nezavisna zemlja, da se nalazi na evropskom putu, ali napominje, čuvat će i gradit će svoje odnose sa Kinom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Poručuje da moramo da sačuvamo mir i stabilnost, što je preduslov bilo kakvog napretka. Evropska komisija usvojit će popodne na sastanku komesara godišnji paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U okviru paketa proširenja nalazi se izveštaj o napretku Srbije u svim oblastima o kojima se pregovara u okviru pristupnog procesa. Kada je reč o investicionom planu za region, ranije je regionalna direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj Žužana Hargita i rekla da je za finansiranje projekata na Zapadnom Balkanu obezbeđeno 1,5 milijardi evra, samo za Srbiju između 700 i 750 miliona. Narodna banka Srbije nema reformske ciljeve i nezavršene zadatke sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zaključeno je posle prvog dana virtualnog sastanka sa misijom MMF-a. Do 16. oktobra biće razmatrana trenutna finansijska situacija u zemlji i mogući nastavak saradnje. U Srbiji u danu za nama registrovan 51 novi slučaj virusa korona, od testiranih 5249 uzoraka. Preminule su dve osobe, a na respiratorima je 20 pacijenata. Najviše zaraženih je u Beogradu, 36, a broj obolelih povećava se i u Nišu, Trsteniku, Kraljevu i Vranju. Pojačan je nadzor poštovanja mera, pre svega nošenja maske u zatvorenom prostoru i javnom prevozu. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se teško može izbeći treći talas COVID-a s obzirom na ponašanje pojedinih ljudi.
To je određeni procenat osoba koji jednostavno ne veruje ni u mere, niti uopšte celu situaciju. Njih je dosta. Mislim dosta. 10%, ali mislim to je dosta, to uopšte nije malo. Znate, u jednom autobusu gde je recimo 30 ljudi, troje, mislim, je za takvu situaciju. Dakle, u takvim situacijama nemate druga rešenja nego da vrlo jasno upozorite, pa ako ne ide ni upozorenje, onda da kažnjavate. Sa ovim virusom zaista nema šal i nema pregovora više.
Američki predsjednik Donald Trump vratio se u Belu kuću posle trodnevne terapije u bolnici Walter Reed, nedugo pošto je Amerikancima poručio da ne treba da se plaše COVID-19, ni da dozvole da pandemija zavlada njihovim životima. Sada sam dobro, vakcine stižu uskoro, rekao je Trump. On će nastaviti da prima terapiju u Beloj kući, a njegov lekar Sean Conley izjavio je da je predsjednik ispunio sve uslove da bude pušten iz bolnice. Trump je na Twitteru objavio da se uskoro vraća kampanji. Nastavljene su borbe za Nagorno Karabah, a Azerbejdžan i Jermenija međusobno se optužuju za granatiranje pograničnih gradova, ali i civilnih ciljeva. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da se priprema ne samo zajedničko saopštenje Amerike, Francuske i Rusije, već i konkretni koraci kako bi se zaustavilo krvoproliće i počeli pregovori. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zatražio od Jermenije i Azerbejdžana da momentalno obustave oružane sukobe. Ne postoji vojno rešenje za Nagorno Karabah, ukazuje Stoltenberg. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je savladao Rusa Karena Hačanova sa 3-0. Njegov naredni rival biće Pablo Carreño Busta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zagreb u Cibonu sa 104-66 u prvom kolu regionalne ABA lige. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Posle vesti, a uz dobro poznat instrumental Billy'a Cobhama Spectrum, nastavljamo jutarnji program i hitamo da probudimo najmlađe slušalce. Dobro jutro, deco, sad će ono nežno.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Podmukli plan crnog Tonija. Tek što se završio turnir u igri Bumbariću-Paniću, sa neba su se ukazale gorostasne šake i ugrabile leptiricu Plavku. Strpale su je u vreću i odnele. Snašla je najgora sudbina koja može da zadesi nekoga iz sveta bubica. Pretio je Špenadla. Od okupljenih na turniru samo su se gusenica Čupotija Jabuković i njegovi drugari osmelili da krenu u pohod da izbave leptiricu od strašnih kožara. Njihova ekipa bila je predmet podsmeha na takmičenju. Međutim, jedino su se oni usudili da rizikuju zarad višeg cilja, pokazavši tako da ćemo junaštvo često pronaći onde gde ga ne očekujemo. Bumbar Crni Toni, koji je bio popularan u školi i neretko kinjio slabije od sebe, prednjačio je u podsmevanju Čupinoj ekipi. Onda, kada je nastupila opasnost, prvi je utekao. Sada i ne pomišlja da krene da spasi princezu Plavku. I ne samo to, nego je smislio podmukli plan.
Bumbare iz pakla, ostavite tog neonskog stvora i odmah dolazite.
Naredi Crni Toni, iznenada sletevši na poljanu. Njegovi sledbenici, Bumbari, Krivonogi, Krunislav, Šugovi, Dambo i Stvor, dobacivali su se svicem, koristeći ga kao svetleću loptu. Bila je noć, pa se prava lopta nije videla. Bumbari po komandi ispustiše svica, a ovaj brže bolje uteče.
Slušajte pažljivo,
zabrunda Toni.
Svi znate šta se danas dogodilo sa Plavkom.
Kožari iz Penadla.
Prestravljeno rekoše trojica grubijana.
Znate da mi se Plavka dopada. Lepa je i popularna. A i postoji ona sitnica da je otac kralj.
Znamo.
I znate da bi ja sve učinio da je spasem.
Znamo.
Ali ne mogu. Imam žgaravicu. Ako se ne odleži, može biti pogubna.
Može.
Čupotije i njegova družina otpadnika pošli su da izbave Plavku. Ja ne smem to da dopustim. Ako ja ne idem da je spasim, niko neće. Pa da bube posle pričaju kako je Toni kukavica, a čupoti je junak. E tu pesmu neće pevati. Pa makar leptirica nikada ne izašla iz kuće kožara. Smislio sam plan.
Kakav plan?
Sprečit ću ih da stignu do plavke.
Bravo!
Kukavičluk ćemo često pronaći onde gde ga ne očekujemo. Nastavit će se. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when he sang a blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. One day up near Salinas, long, I let him slip away.
Velika Janis Joplin u 7 časova i 17 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Zašto? Zato da bismo svi što lepše uhvatili današnji dan, utorak 6. oktobar. Saopštavamo nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema velikih promjena i temperature su u dobroj meri ujednačene u celoj zemlji. I u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno, na mnogo mesta pada kiša, kišobran je svakako ili kavanica i od dobre cipele nešto što bi trebalo danas da obeleži vašu garderobu ukoliko imate posla, izlazite iz svojih domova. U ovom trenutku umerena kiša pada u Zaječaru u kom je 16 stepeni, grmljavine sa kišom ima u Nišu u kojem je istovetna temperatura i u Beogradu je 16 stepeni, ali još uvek kod nas nema padavina. U Kragujevcu je 17, oblačno vreme, a u Novom Sadu slaba kiša, 14 stepeni. Najviša temperatura je u oblačnom Leskovcu, 18 stepeni. A najniža na Kopaoniku 8 stepeni i na Kopaoniku pada slaba kiša. U Sjenici u Požegi je 12 stepeni, na Zlatiboru 13, na Crnom Vrhu 11, a kao što rekoh u svim ostalim mestima u našoj zemlji 14, 15, 16 ili 17 stepeni. Još nekoliko informacija. Važna informacija, juče je negde u toku popodneva stiglo obaveštenje, odnosno saopštenje Udruženja osiguravača Srbije, naime za vozače iz naše zemlje. Od ponedeljka, ali 19. oktobra, prestaje da važi obaveza posjedovanja takozvanog zelenog kartona prilikom ulaska motornim vozilima u Bosnu i Hercegovinu. Isti princip, navodi pomenuto udruženje, važići za vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine koja budu ulazila u Srbiju. Za prelazak granice u oba smera biće dovoljna tablica sa registarskim oznakama države u kojoj je automobil registrovan, napominje udruženje. I na takav način još samo će vam zeleni karton trebati za ulazak motornim vozilima u Severnu Makedoniju. Da, još dva zanimljiva teksta u večernjim novostima, pa ćemo se kratko tome vratiti. Evo, jedan tekst u odeljku ekonomija. Kroz 200 republičkih zakona propisano 1189 taksi, naknada i drugih obaveza. Plaćamo čak 1200 nameta. Tek se prebrojavaju opterećenja koja nameću gradovi. Ovo su rezultati analize koje su NALED i kompanija KPMG uradili u okviru projekta za reformu neporeskih prihoda. Cilj tog projekta je da se smanji parafiskalno opterećenje, ali i da građani i privreda znaju šta tačno plaćaju. Godinama traju napori da se uspostavi registar tih obaveza kako bi obveznici mogli da ih predvide. I također u novostima, sve banke uzimaju proviziju od 1 do 3% za podizanje novca na nematičnim automatima. Tuđi bankomati prazne račun. Visinu provizije određuje klijentova banka. Minimalna je 20, a najviša 240 dinara. Obratite pažnju, možda ste ovo i znali, a možda i ne. Ali evo sada znate, dakle najbolje je novac podizati na bankomatu matične sopstvene banke. I još jedna zanimljiva vest koja je mesto našla i ovoga jutra u izveštavanju mnogih medija i na internetu, ali i eto i u novinama, u štampanim izdanjima. Osuđenici u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici dizajnirali su i sašili višekratne zaštitne maske koje će biti predstavljene na nedelji mode u Torinu koja se održava do 9. oktobra. To je saopštilo Ministarstvo pravde. Predstavnici modne industrije iz celog sveta moći će da vide 26 maski koje su sašili osuđenici u krojačkom pogonu zavoda. Nedelja mode se organizuje inače bez prisustva publike zbog mera prevencije i revije će biti dostupne online. A inače u kroačkom pogonu u KPZ u Sremskoj Mitrovici trenutno je radno angažovano 30 osuđenika koji su prethodno prošli sertifikovanu obuku uz finansijsku podršku nemačke nevladine organizacije HELP. Obuka se organizuje već godinu i po dana, a nedavno je pokrenuti novi ciklus obuke za još 10 osuđenika koje će im pomoći da se zaposle po istoku kazne imajući u vidu da je reč o deficitarnom zanimanju, navodi se u pomenutom saopštenju. Nedavno smo imali također sličnu vest i isti je izvor bio, dakle osuđenici u KPZ u Sremskoj Mitrovici sašili su za male Mitrovčane koji su polazili u školu, dakle početkom septembra, također veliki broj višekratnih maski. 7:22.
Živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvek plaća drugom ceg, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je sil.
Četiri minuta do pola osam. U današnjem jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, imat ćemo i nekoliko teških, ali važnih tema. Jedna od tih tema je upravo na redu narednih nekoliko minuta, Kao što velika većina vas zna, više decenija u našoj zemlji traje borba roditelja koji sumnjaju da su im bebe ukradene još u porodilištima. Zakoni su se menjali, formiran je skupštinski anketni odbor, išlo se do Strasbura, pa opet novi zakon i sada se očekuje da sud stavi tačku na sve. O tome što očekuje od suđenja i da li će saznati konačnu istinu o svojoj deci, sa Nikolom Šegrtom, članom Beogradske grupe roditelja, razgovarala je naša Nikolina Miljković.
Ovih dana ističe produženi rok za podnošenje prijava, samo da podsjetim da je rok produžen zbog vanrednog stanja proletos. Da li su već počeli neki sudski postupci?
Svakako, pošto je zakon stupio na snagu 3 meseca od donošenja, znači od februara, neki roditelji su to iskoristili u maju i junu i po njihovim predmetima je krenulo, sudije su krenule da rade.
Prema vašim informacijama, koliko roditelja se odlučilo da pravdu potraži na sudu?
Iskreno ne raspolažemo sa tim podacima, znamo u okviru naše beogradske grupe i drugog udruženja koje je sa nama, otprilike 200, ja sam 184. po nekom spisku. Što se tiče suda, višeg suda u Beogradu. E sad kako stoji u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, to te podatke nema.
A znamo li koliko uopšte roditelja traži svoju decu za koju sumnja da su ukradena?
I taj podatak suštinski ne postoji zato što država u ovih 2 decenije nikada popisala sve nas roditelji koji smo u sumnji šta se dogodilo sa našom decom u porodilištu.
Znamo da sudski postupci u Srbiji mogu da traju godinama. Šta vi prosto očekujete u ovom slučaju?
Pa u ovom slučaju ne može da traje godinama zato što je ovaj zakon ima hitan postupak. Dakle, on će vrlo brzo da ima epilog. Epilog ovog zakona je status naše dece. Da li su živa, da li su umrla ili sud nije u mogućnosti da definiše status deteta. To je osnovni cilj ovog zakona i pored ispunjenja presude suda u Strasburu.
Vi ste kao udruženje od usvajanja aktuelnog zakona izjasnili se da niste zadovoljni ovim zakonom, ali ipak ulazite u sudsku proceduru. Mislite li da će se nešto promeniti?
Iskreno da vam kažem, niko od roditelja nije zadovoljen sa ovim zakonom. Zakon apsolutno nije dobar. Međutim, u zadnjem trenutku smo uspeli da popravimo onaj prvobitni zakon koji je trebao da ode u Skupštinu na usvajanje, tako da je vlada Srbije prihvatila neke naše predloge i omogućava nam da istražimo putem komisije, odnosno oni su definisali to telo kao komisije koja nema veze sa onom vladinom komisijom od pre par godina. Dakle, ovo je komisija u kojoj će biti 9 roditelja i 6 iz državnih institucija, znači ukupno 15 članova, i oni će se baviti istraživanjem i istragama po pitanju naše nestale dece. Dakle, to nam je jedno, da se kaže, neki mehanizam nezavisni u celoj ovoj priči.
I šta posle odluke suda? Da li se time stavlja tačka na ceo ovaj slučaj ili roditelji imaju još opet neku mogućnost? Verujem da većina neće biti zadovoljna rešenjem suda.
Ovaj zakon, iako nije dobar, iako mi nismo zadovoljni s ovim zakonom, zakon, kao i svaki zakon, je podložan promenama i dopunama. Svakako ćemo ići na dopune i promene ovog zakona. Moramo da samo budemo realni, da kažemo da je ovo prvi zakon u svetu. Znači, država Srbije donela prvi zakon o nestalim bebama, sa samim tim zakonom je i priznala ovo delo, znači postojanje krađe beba iz porodilišta. Dakle, to je dobra stvar. Dobra je stvar što ovim zakonom je u stvari omogućeno roditeljima samo jedan stepenik više do istine o našoj deci. Dakle, mi smo svesni da ovim zakonom nećemo doći do istine o našoj deci, ali nam omogućava kao jedan stepenik više u borbi za istinom. Dakle, vrlo je potrebno da svaki roditelj podnese predlog po ovom zakonu, jer prosto mora da se iskoriste sve pravne opcije ove države Srbije koja nam je dala sa taj zakon, da bi mogli u nekom budućem periodu da nastavimo dalju borbu za istinom o našoj deci. Ovim zakonom mi u stvari ne gubimo ništa. Jeste, prolongiraju nam vreme, ali svakako ne stavlja se tačka našoj borbi, zato što po ovom zakonu, da bi neko konstatovao da naše dete umrlo, mora činjenica smrti može samo na osnovu leša deteta, znači moraju da pronađu leš deteta da bi konstatovali činjenicu smrti. I obrnuto, ako je živo, da se konstatuje u kojoj porodici ili gde je otišlo to dete.
A šta je vaš onda sljedeći korak posle odluke suda?
Za sad smo se fokusirali da ovaj zakon ispoštujemo i da iskoristimo sve njegove mogućnosti i mehanizme da bi došli do svih podataka koji su nam potrebni i svakako ćemo posle ovog rešenja koji nam sud bude dodelio, svakako ćemo ići da i koristiti sve pravne sljedeće mogućnosti koje može.
Verujem da je vrlo bolno pitanje za vas, ali prosto u toj ste priči godinama, da li vi imate naznake šta se desilo sa vašim detetom?
Pa, da vam kažem jednu stvar. Sama činjenica da nam porodilišta gdje su nam supruge se porađale ili majke gdje su rađale decu, nisu dale da izvršimo identifikaciju deteta. Nisu nam dali leš deteta iako smo mi to tražili. Navodno su radili obdukcije kod nekih roditelja, odnosno kod neke dece, čak i nije bilo obdukcije deteta. Dakle, imamo te parafinske, famozne parafinske blokove kalupa, gdje smo pokušali da odradimo, da radimo DNK sa tim kalupima i gdje smo dobili mahom svi da je sadržaj parafinskog kalupa potopljen u neki formalin i da je degradiran od tkiva i da ne možemo da dobijemo potvrdu da je naše dete preminulo, rađena obdukcija i da se nalazi u tom kalupu. Dakle, bolnica nema činjenicu smrti i smatram da je to nešto što bolnica mora da nama sada dokaže. Sad više nismo mi u prilici da dokazujemo ništa, nego bolnica mora da dokaže činjenicu smrti.
Znajući kako stvari u Srbiji funkcionišu godinama i decenijama unazad, verujete li da bolnice takve podatke još imaju?
Naravno da imaju po zakonu. Zakon je jasan i regulisan u svim sferama. Dakle, jasan je zakon o grobljima i sahranjivanju, jasan je zakon o vođenju medicinske dokumentacije, također je jasan zakon o matičnim knjigama, dodeljivanjem MB obrazaca, jedinstvenom matičnom broju i niz drugih zakona koji su bili u prošlom i sadašnjem vremenu. Dakle, sve to definisano, to je jasno, a mi imamo dokaze da su radili mimo tih zakona, čak što više u suprotnosti sa zakonom, dakle, to mora sada ovaj sud da i definiše.
Ja vam želim puno sreće. Mi smo više puta razgovarali na ovu temu, ne samo sa vama, nego sa više članova vašeg udruženja. Ja vam zaista želim puno sreće i da ovaj put nađete bar deo mira koji zaslužujete.
Hvala vam puno, ali ja bih iskoristio ovaj trenutak i nekako bih sve roditelje koji su u ovoj priči, koji su zbunjeni ili koji su pogrešno savjetovani od pogrešnih ljudi, nestručnih, da iskoriste do 3. novembra mogućnost da podnesu predlog, jer je to jedini pravni lek koji oni moraju da iskoriste da bi mogli da nastavimo dalje da se borimo pred drugim sudovima.
Hvala vam Nikola još jednom na vremenu i želim vam puno sreće.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasetu brojalicu, Pelene New Baby Jumbo pakovanje 1099,99. Kupovinom 2 treće pakovanje dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
...21.5 minut je do 8 časova, pa je u jutarnjem programu vreme za...
Pitanje jutra.
Koje ćemo vezati za vest koja stiže iz Francuske ovih dana? Naime, očevi u Francuskoj će uskoro morati da uzmu odsustvo kada dobiju prinovu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron otkrio je naime svoj plan da se donese zakon koji će omogućiti očevima da kod kuće budu mjesec dana kada stigne novorođenče. Macron to objašnjava rečima, kada beba stigne na svet, nema razloga da se o njoj brine samo majka, važno je omogućiti veću jednakost u podeli odgovornosti. Inače, ova najava je stavila tačku na debatu koja je u Francuskoj vođena o prvih 1000 dana detetovog života i u septembru je neuropsihijatar Boris Sirnik u izveštaju koju naručila vlada Emanuela Macrona predložio da očevima treba omogućiti do 9 nedelja plaćenog odsustva za negu deteta. Doktor Sirnik kaže, prisustvo oca je mnogo važnije nego što smo mislili, mnogo ranije nego što smo verovali. A također ono što se najavljuje jeste da će očevi primati dnevnice iz budžeta državnog zdravstvenog osiguranja. Slobodni dani bi bili čak obavezni u minimalnom trajanju od 7 dana. Predsjednik Francuske najavljuje firme koje ne dozvole svojim zaposlenima da uzmu 7 dana plaćenog očinskog odsustva bit će kažnjene sa 7.500 evra. Očekuje se da ovaj zakon stupi na snagu jula naredne godine. A mi podsjećamo da kod nas već dugo očevi mogu da uzmu porodiljsko odsustvo za negu novorođenčeta. Međutim, prema statistici u prošloj godini je samo 328 očeva iskoristilo tu mogućnost. Napredak je veliki, 2007. bilo je svega 17 očeva koje je iskoristilo to pravo, pa se postavlja pitanje, evo i mi ga postavljamo vama, o ovom porodiljskom odsustvu za očeve. Šta mislite, šta je razlog zašto očevi manje ili mnogo manje kod nas koriste to zakonsko pravo koje im je dato da oni ostanu kod kuće, a da majke posle 3. mjeseca detetovog života počnu da rade. U tom smislu naša zemlja ima zakon koji je među najboljima u Evropi, slobodno može tako da se kaže. I postavlja se pitanje da li je društvena stigma oličena u pitanju, a šta će da mi kažu prijatelji, jedan od razloga zašto se naši očevi na tako šta slabo odlučuju. Eto, o tome danas u pitanju jutra, pa izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299. O, neko je već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Telefona.
Izvolite.
Pa, mislim da ste imali ovaj bitniju temu, uključenje što je oca, mislim deteta, se zove, to je važnija tema u odnosu na Francusku.
Pa malo je teška ta tema, danas je inače, izvinite što vas prekidem, i svjetski dan cerebralne paralize, već posle 8 imat ćemo troje gostiju.
Imamo rođaka.
Pokušali da malčice relaksiramo stvari, da ne bude da su sve vrlo teške teme.
Pa dobro, evo da se vratimo i na temu što se tiče te teme, mislim, pa i jeste te teška tema, pošto je 6.000 beba prošle godine oteto iz porodišta i niko ne odgovara, i nazivaju ih medicinskim otpadom, to je strašno. Znači, to kao kad bi neko umro i od starijih, da kažem, eto, pa ne dozvoljava da se sahrani i da kaže to je medicinski otpad. Tako da, ali evo da se vratimo na temu što ste pitali, što se, ja mislim, moje lično mišljenje, to što je, kaže Macron, ja mislim da čak on i nema decu, da je to više gej lobby, izvinite što moram tako da se izrazim, da bi muškarci, tj. Jedan roditelj i dva roditelja imali mogućnost da imaju, da kažem, kao to porodilište, porodisko, i da idu na uništenje porodice. Znači, tako da je to moje mišljenje lično. Jer, tako da imamo ovdje isto prijatelje koji imaju 7 dece, 6 dece, da im je, da kažem, uopšte nije uskraćeno, da kažem, svaka pomoć, da ih čak i nazivaju, Bože mi oprosti, Romi, ne smijem da se izrazim ovako drugačije, što imaju toliko dece, da kažem, meseca se ponose s time. Oni, država nikako ne radi na tome da im pomogne, tako da jednostavno treba da se bavimo, da kažem, svojim pitanjima svoje zemlje, a ne sa Macronom, eto da...
To smo iskoristili samo kao povod, pa se vratili i ovdje kod nas i na činjenicu da očevi slabo koriste ovo svojom zakonom dato pravo i mogućnost.
Znate kako, majka je majka, otac je otac. Majka ne može, otac ne može razdvojiti bebu, tako da ne može niko da to priroda je, da kažem, to je sam Bog je odredio koju ulogu da ima da kažem, u životu. Znači, ne može otac da rodi dete, da kažem, i da zameni nikako majku. Znači, to, mislim, to možete koga god da pitate, to nema šanse, da kažem, da se zameni. Dakle, eto, to je, da kažem, moje mišljenje, pa da dopustim i drugim slušalicama da se jave.
Važi, Vladimire, hvala, prijatno. Još neko je tu, pretpostavljam, dobro jutro.
Dobro jutro, želim da vas pozdravim prvo.
I ja vas,
obe teme su vrlo teške.
Da.
Prva je vrlo teška i ja bih to, ako mogu tako da nazovem, znam da je to veliki zločin prema roditeljima, ako su im deca ukradena.
Da.
To je prvo. A drugo, što se tiče odsustva oca u slučaju rođenja deteta, ja bih to prepustio bračnim partnerima da se oni međusobno dogovore i ako smatraju za potrebno da to bude njihov zajednički izbor.
A zašto mislite, to je pitanje zapravo, zašto kod nas muškarci slabo koriste tu zakonsku i mogućnost i pravo da uzmu porodiljsko odsustvo?
Moje lično mišljenje jeste da je to tradicija, mentalitet koji je urežen kod nas u prošlosti, da majka treba da se brine o novorođenom detetu, a manje otac u tom pogledu.
Da. A kako je vaše mišljenje? E da, to vaše mišljenje.
Lično smatram da bi trebali oba roditelja da učestvuju.
Da.
Ravnopravno. Znači, ravnopravno da učestvuju, ali neka to bude opet izbor oba roditelja da se njih dvoje dogovore o tome.
Najljepša hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Jovanka, Smederevska Palanka.
Dobro, izvolite Jovanka.
Ja bih, suze mi idu, podržavam onog prvog slušalca što se javio. Ja imam desu tamo u Francuskoj, 7 godina ćerku nisam videla. I sina treća. Ne mogu više da izdržim, da li je to normalno.
Jovanka, razumemo vas potpuno.
Mnogo mi je teško.
Jako, razumemo. Najlepša hvala. Razumemo vas potpuno i vašu bol i vašu emociju. Razumemo, Jovanka. A vi ste sljedeći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja zovem po pitanju jutra. Pa evo, na primjer, ja sam... blizanac, rođen, i brat mi je nešto, mislim, stigo telegram, kaže, pošto smo u inkubatoru bili obojica,
da.
Kaže, sahranu vrši zavod, pa zašto oni nisu, koliko god da je, neka je kao mate, znači to je, trebali su da pokažu oni, to me interesuje. I ja kao brat, na primjer, ja bi, ne znam samo gdje treba se prijaviti to.
Pa evo, imate na internetu više tih grupa roditelja koji su se organizovali, pa možete nekoj od tih grupa da se obratite. U ovom trenutku ja mislim to najbolji savjet koji mogu da vam dam. Znači, ukucajte samo na internetu pa će vam izaći ta udruženja roditelja koji već dugo rade na rešavanju ovoga problema. Dobro jutro i sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Blokova Novobeogradskih. Pošao sam na posao.
Jeste vi bili na porodiljskom?
Pravo da vam kažem, radimo supruga ja u istoj firmi. I imali smo određenih problema, ali kad god, pošto onda radi smenski, ja radim samo prvu, ja za sebe mogu da kažem ovdje na Balkanu, iako sam ja Balkanac, za sebe da sam sa strane kako me neki gledaju, pa sam ja papučar zato što provodim vreme sa svojom decom. Pravo da, a deca imaju 8 i 3. Za mene su to najlepši trenuci u životu i neponovljivi. To što ja radim sa svojom decom i to što koristim odsustva i bolovanja da bi ja bio sa svojom decom, iako imam veću platu od supruge, je moja želja i moja volja. A eto, to je to. I treće dete, ako budemo imali, dogovorit ćemo se ko će koristiti te tri godine da, koje nas zakonski sleduju, i nikakve razlike nema da li muško ili žensko. Kad nje nema, moje deci ne fali ništa. Kad mene nema, moje deci ne fali ništa. Tako da razlike između tate i mame ne postoje, sem onog fizičkog kod rođenja i tako dalje. Da. Tako da što se mene tiče kao surovog Balkanca, stvarno tako pričam, ono što imam i to što sada doživljavam sa svojom decom su najlepši trenuci koje imam, i od toga pobeći da bi radio ili bilo šta je za mene budalaština, i iskoristit ću, ako budem uspeo suprugu da ubedim da dobijemo treće dete, ja ću iskoristiti da vreme da budem sa svojom decom.
Lepo,
ja
najljepše hvala. Pozdrav.
Hvala Srbijo što si tu gdje jesi.
Pozdrav za vas veliki. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Aleksandar iz Raške.
Izvolite.
Pa malo pre sam čuo vašu opasku na zapažanje slušalaca jedan od načina da se izbegne nešto što je zapravo s moje strane prioritet, pravo na život, a što u svjetlu dokazivanja nestale dece u porodilištima, ublažavanje kako ne bismo imali sve teme sa nekom većom težinom u ovoj emisiji. Prosto...
Pa ne sa većom težinom, nego prosto toliko osjetljive i za mnoge sasvim sigurno bolne, pa eto, samo iz tog razloga.
Pa znate, u životu postoje prioriteti. Ako ne idemo redom i ako ono što je najvažnije ne rešimo i skrivamo pod tepih, da li možemo da se bavimo i onim tako sporednim temama, da li će možda da neki otac pripomogne porodilji, majci?
Vi to smatrate sporednom temom?
Pa nije, znate šta, uvijek je majka ta koja je stožer porodice kada je odgajanje djece. Otac može da se nađe tu i da pripomogne, i da ne može, kako je rekao jedan slušalac, lepo je zapazio, ne može nikada da zameni majku, može da pomogne, i to je također veoma važno. Ali ako se ne ustanovi ko je oteo tu djecu, gdje su ta djeca, ako država ne štiti pravo na život, kako ćemo da vjerujemo državi, molim vas? Znači, ako ona sama koči, ako ona, postoje zakoni, postoje uređeno smo društvo, tako, ako ona otaljava, ako izbjegava obaveze prema tim ljudima, ako sama ne insistira na tome da se to reši, ako ona nije inicijator, gledajući ove jadne ljude koji se muče i prosto nailaze na otpor države da se to reši, čemu onda ovo pitanje koje ste postavili jutros? Mislim da ono treba da dođe na red, ali kada se reše prvo ovako važna pitanja, pravo na život, ako toga nema, sve ostalo je besmisleno. Znate.
Potpuno se slažem sa vama i moram priznati, a možda ćete se i vi, ukoliko ste redovan slušala, setiti, bila je i ta tema ukradene dece, ukradenih beba, predmet pitanja jutra u prethodnom periodu, tako da nije da to zaobilazimo. A u svakom slučaju, hvala što ste se javili. I još neko je tu. Dobro jutro. Dobro jutro. Uh-huh. sada je neko tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gospodju Beta, Beta Bešel.
Jeste.
Evo ovako, što se tiče pitanja. Ja smatram da oba roditelja trebala bi da učestvuju bar muški pol, bar mjesec dana sa majkom, da odgajaju da budu sa svojom, sa svojim detetom i sa svojom gospojom. Razumete?
Naravno, slušam vrlo pažljivo.
E sad.
Vi ste na ovoj liniji Emanuela Makrona, makar mjesec dana, je li tako?
Pa ja bi, ja mislim tako.
Dobro,
mislim da je to
dobro.
Tako, bilo bi dobro.
Dobro.
E sad, jedno preduzeće, ako je taj muškara zaposlen, valjda za jednu platu, valjda neću da oni daju osiroma, fizi se se obogate. Znate.
Dobro.
To bi bilo po mome jedno pravilo, jedno humano ova odgajanje deteta. Jer mi jedva čekamo tu decu da dođu na svet, kao i ovi drugi što imaju po petoro, šestoro dečice i to je sve su to. Svi ljudi volu svoju decu, kakvi su, od koje su firme, od koje su, od koje su ovaj, boje i tako
da,
dalje.
Da, tako je, potpuno ste u pravu. I najlepša vam hvala što ste se javili i hvala svima koji su i danas učestvovali u našoj rubrici Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. A u našem desku dežura naš vredni urednik Relja Trajković, koji se potrudio i za sam kraj ovog sata jutarnjeg programa pripremio jedan sportski potpuri ili sportsku hroniku. Dakle, sport, Relja Trajković.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je savladao Rusa Karena Hačanova sa 3-0, po setovima 6-4, 6-3, 6-3. Zanimljiva scena dogodila se u prvom setu, kada je Novak ponovo pogodio lopticom sudiju. Najbolji teniser sveta ipak je prošao bez posljedica, za razliku od meča na US Openu, jer je sudiju pogodio tokom igre. Rival u borbi za polufinale otvorenog prvenstva Francuske bit će mu Pablo Carreño Busta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Zagrebu Cibonu sa 104-66 u prvom kolu regionalne ABA lige. Zvezda je u prvom poluvremenu postigla 64 poena, a Cibona samo 28. Najveću prednost crveno-beli imali su pred početak posljednje deonice, kada je bilo 84-43. Najefikasniji u ekipi Saše Obradovića bio je Cory Walden sa 19 poena i 6 asistencija. Rit je ubacio 17 poena uz 6 skokova, Lloyd 15 poena. Prvo kolo Jadranske lige obeležila je pobjeda čačanskog borca nad Partizanom u Beogradu. Od ostalih srpskih predstavnika nastupili su Mega, koja je pobedila Igokeu, i FMP, koji je savladao Primorsku. Završen je prelazni rok u evropskim fudbalskim ligama. Posljednjeg dana bili su aktivni i Zvezda i Partizan. Dosadašnji fudbaler crveno-belih Dušan Jovančić potpisao je ugovor sa Rizesporom, saopštio je turski klub. Nisu objavljeni detalji ugovora, ali mediji spekulišu da je obeštećenje 400.000 evra. Umar Sadik prešao je iz Partizana u špansku Almeriju, a crno-beli su odmah angažovali Žana Kristofa Bahebeka, dosadašnjeg napadača holandskog Utrehta. Sadik je otišao za 5 miliona evra, a sa bonusima transfer bi mogao da dostigne cifru od 8 miliona evra. Srpski fudbaler Marko Grujić neće preći na pozajmicu u Werder i ostaće član Liverpoola. Kada je reč o najjačim evropskim ligama, Manchester United angažovao je iskusnog urugvajskog napadača Edinsona Cavanija, koji je izgubio mesto u timu Paris Saint-Germaina. Theo Walcott je iz Evertona prešao na pozajmicu u Southampton, dok je Arsenal iz Atletico Madrida doveo Tomasa Partija. Atletico je napustio i Francuz Thomas Lemar, koji je otišao u Porto. Holandski reprezentativac i kapiten Liona Memphis Depay ostaje u klubu i neće pojačati Barcelonu. Ni Radža Nainggolan nije promenio sredinu, jer je njegov transfer iz Intera u Kaljari propao. Milanski klub prekinuo je saradnju sa Kvadvom Asamoom, a doveo je Portugalca Joaa Maria.
Relja Trajković za kraj drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Za dva minuta nove vesti, odmah posle gonga, vesti u 8. A na početku trećeg sata jutarnjeg programa govorit ćemo o cerebralnoj paralizi, teškom oboljenju. Ne zna se precizno koliko ljudi u našoj zemlji boluje od te bolesti, ali smatra se da je njihov broj oko 6000. Imaćemo troje gosti u studiju i povod je današnji svetski dan cerebralne paralize. Dakle, o tome u nastavku jutarnjeg programa, ali to je samo jedna od tema koje smo još pripremili.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi mandatar vlade Srbije, Ana Brnabić, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle konsultacija sa predstavnicima izbornih lista i posle predsjedništva Srpske napredne stranke, koje je podržalo njegov predlog. Istako je da je Brnabićeva do sada vodila odgovornu i disciplinovanu politiku i da je radila za dobrobit zemlje. Kaže da je predložio da se osnuju dva nova ministarstva za ljudska prava i ravnopravnost polova, odnosno za brigu o deci i demografiji. Najveći izazovi koji stoje pred budućom vladom su, naveo predsjednik, pritisci u vezi sa Kosovom i Metohijom, zdravstvena situacija u vezi sa pandemijom virusa korona i treći izazov je kako do vreme zatvorenih granica održimo ekonomiju. Ističe da je Srbija slobodna i nezavisna zemlja, da se nalazi na evropskom putu, ali napominje, čuvaće i gradiće svoje odnose sa Kinom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Poručuje da moramo da sačuvamo mir i stabilnost, što je preduslov bilo kakvog napretka. Evropska komisija osvojit će popodne na sastanku komesara godišnji paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U okviru paketa proširenja nalazi se i izveštaj o napretku Srbije u svim oblastima o kojima se pregovara u okviru pristupnog procesa. Kada je reč o investicionom planu za region, ranije regionalna direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj Žužana Hargitaj rekla da je za finansiranje projekata na Zapadnom Balkanu obezbeđeno 1,5 milijardi evra, samo za Srbiju između 700 i 750 miliona. Narodna banka Srbije nema reformske ciljeve i nezavršene zadatke sa Međunarodnim monetarnim fondom, zaključeno je posle prvog dana virtualnog sastanka sa misijom MMF-a. Do 16. oktobra biće razmatrana trenutna finansijska situacija u zemlji i mogući nastavak saradnje. U Srbiji u danu za nama registrovan 51 novi slučaj virusa korona, od testiranih 5249 uzoraka. preminule su dve osobe, a na respiratorima je 20 pacijenata. Najviše zaraženih je u Beogradu, 36, a broj obolelih povećava se i u Nišu, Trsteniku, Kraljevu i Vranju. Pojačan je nadzor poštovanja mera, pre svega nošenja maske u zatvorenom prostoru i javnom prevozu. Američki predsjednik Donald Trump vratio se u Belu kuću posle trodnevne terapije u bolnici Walter Reed, nedugo pošto je Amerikancima poručio da ne treba da se plaše COVID-19, ni da dozvole da pandemija zavlada njihovim životima. Sada sam dobro. Vakcine stižu uskoro, rekao je Trump. On će nastaviti da prima terapiju u Beloj kući, a njegov lekar, Sean Conley, izjavio je da je predsjednik ispunio sve uslove da bude pušten iz bolnice. Trump je na Twitteru objavio da se uskoro vraća kampanji. Nastavljene su borbe za Nagorno Karabah, a Azerbejdžan i Jermenija međusobno se optužuju za granatiranje pograničnih gradova, ali i civilnih ciljeva. Minska grupa OEBS-a najoštrije osuđuje eskalaciju nasilja i poziva sukobljene strane da prihvate trenutni i bezuslovni prekid vatre. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da se priprema ne samo zajedničko saopštenje Amerike, Francuske i Rusije, već i konkretni koraci kako bi se zaustavilo krvoproliće i počeli pregovori. Protesti protiv vlade u Kirgistanu. Nezadovoljni rezultatima nedeljnih parlamentarnih izbora, na kojima su prema preliminarnim podacima pobedile partije bliske predsjedniku Soronbaji Jeenbekovu, demonstranti su nasilno ušli u zgradu vlade u prestonici Biškeku. Kako javlja Reuters, u delu zgrade izbio požar, a jedna grupa demonstranata upala je i u predsjedničku kancelariju. Policija je suzavcem i vodenim topovima rasterala demonstrante, koji tvrde da su izborni rezultati fingirani. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je poziv na konsultaciju o mandataru za sastav vlade u četvrtak 8. oktobra. Poziv je upućen nosiocima lista Koalicija za budućnost Crne Gore, Zdravku Krivokapiću, Mir je naša nacija, Aleksi Bečiću i Crno na bijelo Dritanu Abazoviću, koje su dostavile predlog za mandatara, a koji je potpisao 41 poslanik. Đukanović je posle konsultacija predlog u skladu sa Ustavom dostaviti Skupštini Crne Gore. Vreme danas promenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Posle vesti nastavak jutarnjeg programa, naravno, još jednom vam želimo dobro jutro. Na kraju prethodnog sata rekli smo već u ovom satu pričat ćemo o svetskom danu cerebralne paralize, imat ćemo čak troje gostiju u studiju, a druga tema kojom ćemo se baviti je ekološka. Govorit ćemo o sakupljanju staklene ambalaže, te vrste otpada i o pokušaju i zaista izuzetnim pokušajima unapređivanja upravo te oblasti ekologije u našoj zemlji. Mnogo gostiju, značajne teme, zato žurimo da počnemo što pre ovaj sat, a počinjemo ga uvek na isti način.
Srpski na srpskom.
Tokom dvomesečnog vanrednog stanja frizerski saloni nisu radili. I ja sam potpuno zapustila svoju kosu. Nisam pobornik šišanja i farbanja kod kuće jer se uvek napravi haos. A i nisam naročito vešta. odmah pošto je dopušten rad frizerima, otišla sam kod svoje dugogodišnje frizerke i rekla joj da mi skrati samo krajeve. Ali ona je mislila drugačije. Baš vam je kosa oštećena, sigurno ste je često uvijali presom. Ja bih skratila bar 3 centimetara. Često se u govornom jeziku može čuti 3 centimetara, 4 studenata, 2 litara. Uz brojeve 2, 3 i 4, kojima se označava mali broj predmeta, bića ili pojava, ne koristi se genitiv množine imenica, već poseban oblik koji se naziva paukal. On vodi poreklo od nekadašnje dvojine, koja je postojala u staroslovenskom jeziku i davno se izgubila. Dakle, ispravno je 3 centimetra, 4 studenta, 2 litra. Ovi oblici imenica podsjećaju na genitiv jednine, ali da nije reč o tome, već ipak o obliku paukala, ukazuje nam pokazna pridevska zamenica taj, ta, to, jer nećemo reći tog dva studenta, već ta dva studenta. Dakle, i pomenuta pokazna zamenica biće u obliku paukala.
Srpski na srpskom.
Dok sam ja sanjarila, povremeno pogledajući kako napreduje posao, frizerka je obletala oko mene, jednolično škljocajući makazama. Očito nezadovoljna njihovom oštrinom, vajkala se tražeći drugi. Imala sam 2 baš oštre makaze. Gde li sam ih zaturila?
Imenice kao što su makaze, leđa, kola, vrata, pantalone, novine i slične imaju samo oblike množine, te spadaju u kategoriju pluralia tantum. Kada pojmove koji se njima označavaju brojimo, ne koristimo osnovne brojeve, već brojne prideve. Dakle, nećemo reći 2 makaze ili 2 kola, već 2 makaze, 2 kola. Brojni pridev koristit ćemo i kad označavamo da ima više pari nečega. 2 čarape za 2 para čarapa ili 2 rogovi za 2 para rogova.
Srpski na srpskom.
Pošto nisam bila zadovoljna svojom kosom, pitala sam frizerku šta bi mi preporučila da koristim od prirodnih preparata. Najbolje je da na kosu stavljaš ono što možeš i pojesti. Napravi ti lepo masku od maslinovog i kokosovog ulja. Trebaš da staviš i jedno žumance i nekoliko kapi limuna. Možeš to da držiš ceo dan ako ne trebaš nigde da ideš.
Kada se glagol trebati koristi u značenju potrebno je da plus neki glagol, dakle kada se javlja u okviru složenog predikata, on se ne menja po licima i kažemo da je bezličan. Bezlični glagoli imaju samo oblik trećeg lica jednine, srednjeg roda kod vremena koja razlikuju rod. I taj se oblik koristi za sva druga lica. Dakle, nećemo reći trebaš da staviš, trebaju da dođu, trebale su da kažu, već treba da staviš, treba da dođu, trebalo je da kažu. Različite oblike za lica koristit ćemo samo onda kada ovaj glagol želimo da upotrebimo u značenju faliti. Zato kažemo trebaš mi, trebate mi, trebaju mi. Tada je ovaj glagol ličan. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:12 u jutarnjem programu vreme je da prvi put emitujemo naš džingl
Gost jutra.
Preciznije, gosti jutra u studiju ovde sa nama su doktorka Mirjana Bošković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Direktorka specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju i Nikola Čulić. Nikola, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Nikola iz Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu. Danas je, rekli smo to već slušalcima, svetski dan cerebralne paralize. Naša zemlja poslednjih nekoliko godina se pridružuje tom svetskom trendu, bez obzira što, Nikola, mi nemamo niti naš dan, niti našu nedelju, niti naš mesec posvećen cerebralnoj paralizi, ali smo uhvatili priključak sa tim svetskim, da kažem, ili međunarodnim trendom, pa kada večeras naši sugrađani ili gosti Beograda se budu šetali glavnim gradom, neka se i ne iznenade što će videti neka zdanja u glavnom gradu osvetljena u zelenoj boji. Zeleno je boj cerebralne paralize, zar ne?
Tako je. Beograd će se priključiti globalnoj kampanji koju sprovodi globalna organizacija World Cerebral Palsy Day. Kod nas u zemlji Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu kao partner ove globalne organizacije je zamolila gradske vlasti da oboji Beograd, odnosno da probamo da obojimo Srbiju u zelenu boju u znak podrške ljudima koji žive sa cerebralnom paralizom.
Zašto je zeleno boja cerebralne paralize? Da li postoji neko objašnjenje?
Zeleno je boja svetog duha. Pa zbog toga se vezuje između ostalog za mentalne bolesti i druge vrste. A cerebralna paraliza je jedna od obolenja mozga, odnosno deformiteta mozga. I zbog toga zelena boja kao boja za cerebralnu paralizu.
I kada se izađe na internet stranicu Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu, vidjet ćemo da je pozadina upravo u toj zelenoj boji. Vi ste uključeni u rad Regionalne alijanse. Mi znamo da u našoj zemlji, pa evo i u Beogradu, postoji na desetke udruženja osoba sa cerebralnom paralizom ili članova porodice itd. Da li je priključivanje ovoj Regionalnoj alijansi korak dalje?
Pa da, praktično mi smo hteli da donesemo kao udruženje još neke aspekte vezane za cerebralnu paralizu i da se fokusiramo pre svega na roditelje. Zato što i roditelji su grupa koja je ugrožena. Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje na samom porođaju. To mi će verovatno doktorka kasnije reći. Samim tim prevashodno su ugrožena deca. Mislim, tu se prvi put zapravo srećemo sa cerebralnom paralizom. Mislim, posle ta deca naravno odrastu i postanu, imaju neke druge probleme, ali taj prvi susret je susret sa decom. Onda samim tim, praktično mi kao roditelji, mislim, ja sam i roditelj dva dečaka, od kojih je jedan teže pogođen cerebralnom paralizom, mi kao roditelji menja nam se život iz korena, praktično susrećemo se sa nečim novim, dobijemo neke nove ciljeve u životu, menja nam se život. U tom smislu naše udruženje pokušava da pomogne roditeljima da se nekako lakše bore sa tim novim životom koji ih čeka.
Vi ste otac dvojce sinova, je li tako? Ako sam dobro shvatila, obojce imaju cerebralnu paralizu.
Tako je, s time što je jedan lakše pogođen i očekujemo da neće imati neke možda čak ni vidljive posledice, dok je drugi teže pogođeni onako u težem stanju cerebralne paralize. Možda je...
Da. Na ovom mestu ja bih u razgovor naravno uključila i doktorku Mirjanu Bošković, direktorku specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. Dakle, oboljenje cerebralna paraliza, to je taj šok, to je taj susret sa nečim sasvim sigurno potpuno neočekivanim za mnoge roditelje odmah po rođenju deteta, zar ne, doktorka?
Ne, odmah po rođenju. Ja bih samo malo korigovala gospodina Nikolu. Oštećenje mozga koje može da nastane u toku trudnoće, na samom porođaju ili u prvim mesecima, uglavnom od prvog do trećeg meseca, može da dovede do kliničke slike cerebralne paralize. Znači, potrebno je da taj mozak pretrpi izvesne štetne nokse ili neko oboljenje koje majka imala u toku trudnoće mogu da dovedu do oštećenja ploda, odnosno do oštećenja mozga bebe u stomaku, može da dođe do intrauternog zastoja rasta. Znači da se beba ne razvija kako treba, shodno po mesecima trudnoće, kako je očekivano, da se ne razvija, da dođe do prevremenog porođaja ili da dođe do porođaja sa beba da ima malu porođajnu masu i porođajnu dužinu, to je taj takozvani intrauterni zastoj rasta. U prvi, zato mi insistiramo na ranom tretmanu, što znači uglavnom posle, prvo neonatolozi po porođaju mogu da prepoznaju da s detetom nešto nije u redu. Pedijatar je taj koji prvi vidi dete sa mesec dana, obično je prva kontrola ili dva, i mi imamo odličnu saradnju sa kolegama pedijatrama iz Beograda, iz cele Srbije, koji treba da prepoznaju i da upute kod nas na rani pregled. Što znači, vrlo je bitan rani tretman. Pošto smo mi bolnica koja se već 62 godine isključivo bavi sa decom koja imaju odstupanje u psihomotornom razvoju, prvenstveno i isključivo je to bilo doskora cerebralnom paralizom, znači vrlo rano možemo da detektujemo. Imamo tačno specifičan je naš pregled, specifično je posmatranje deteta, razlikuje se dosta od ostalih pregleda od naših kolega. Možemo da prepoznamo da će dete ići u pravcu cerebralne paralize, ali po evropskim standardima nikad se do treće godine, mi smo ranije sa godinu dana roditeljima govorili, postavljali dijagnozu, što možemo i sada, ali kažem, ipak damo malo i to mozgu da se razvija, istovremeno pripremamo roditelje polako, to je vrlo teška realnost i od početka kako radi terapeut i lekari terapeut i svi članovi tima sa detetom, tako se istovremeno radi sa roditeljem, sa ocem i sa majkom koji su vrlo bitni članovi tima jer oni se bave tim detetom svojim 24 sata. Mi njih edukujemo kako da se bave, bilo što se tiče kinezi, radne terapije, logopedskog tretmana, po savjetu psihologa kakav je pristup. Znači, roditelji deteta se moraju njime baviti 24 sata, odnosno samo kad spava, i kad spava moraju znati kako da ga postave da spava. A po evropskim standardima dijagnoza se tek, da kažem, piše i iskazuje sa navršene 3 godine. Daje se tom mozgu deteta uz intenzivan rad i tom plasticitetu mozga koji je vrlo bitan, znači nismo mi svi isti, da može da se razvije, da ti neistraženi dijelovi mozga mogu da odreaguju. Znači, bit će cerebralna paraliza, samo pitanje koliko će biti teška klinička slika cerebralne paralize. Što zavisi od oštećenja mozga, u kom delu i koliko je bilo veliko.
Upravo to sam htjela da pitam, a shvatamo iz reči Nikole Čulića. Dakle, cerebralna paraliza nije neko jedinstveno oboljenje koje se kod svakoga koji je od njega oboleo manifestuje na isti način.
Mi čak i ne kažemo da je oboljenje, mi kažemo da je cerebralna paraliza stanje. Jer to je višestruka ometenost deteta koji je, uvek je to dete pa kasnije postane čovek. Znači, to je oštećenje mozga koje se dešava ili u trudnoći na početku života te male jedinke. Znači, od uzrasta neonatusa pa kasnije malog deteta i deteta, mi zato insistiramo i na ranu tretmanu. Kad prepoznamo dete koje ima odstupanje, mi insistiramo na tome da se dete što pre uključuje takozvani rani tretman, jer bude bolja klinička slika, bude, odnosno sva ta patološka, ti patološki obrasci koji bi postojali da se s detetom ne radi adekvatno i stručno, oni bi doveli do težeg stanja deteta. Ako s detetom počete ranije da vežbate, recimo treći, četvrti, peti mjesec, to je optimalno. Mnogi patološki obrasci mogu da se preveniraju, mogu da se ublaže i klinička slika, znači bit će cerebralna paraliza, ali će biti blaža klinička slika, što je bolje za to dete, na kraju i za roditelje. Znači, cerebralna paraliza je višestruko oboljenje. Pored oštećenja motorike, bilo da je dete, što kažu, čvrsto, odnosno spastično, ili da je mlitavo, da je hipotonično, postoji jedan oblik gdje imamo nevoljnih pokreta, postoji problem sa vidom, problem sa sluhom. 40% naših pacijenata ima razne oblike epilepsije koja može da bude rezistentna i da se reči, da čak i lekovi ne mogu da pomognu. Izvestan procenat dece ima mentalnu retardaciju, razne stepene mentalne retardacije, od lake do teške ometenosti, tako da sve to treba sagledati, treba naš stručni tim se odlično, adekvatno bavi s time, ali istovremeno i edukujemo roditelje i polako ih upućujemo u to šta mogu, šta će biti s njihovim detetom, šta mogu da ih očekuju.
Koliko je učestalo to oboljenje, doktorka Bošković, da li se o tome može govoriti? A također u nastavku vašeg odgovora bih zamolila za komentar, kaže, imam podatke, čini mi se, za prošlu godinu 970 i nešto registrovanih, ali se misli da oko 6000 osoba u našoj zemlji boluje od cerebralne paralize.
Da vam kažem, mi smo kao referentna ustanova, jedina ustanova koja se bavi isključivo cerebralnom paralizom u Srbiji, pokušali da sprovedemo taj registar. tu su velike te administrativne obaveze i prepreke i tako, da nismo, da ne mogu da vam kažem tačan broj, ali na sreću i nas i pacijenata, broj obolelih od cerebralne paralize se iz godine u godinu smanjuje. Ali, nažalost, imamo dosta dece sa raznim sindromima koje idu pod kliničkom slikom cerebralne paralize.
Šta to znači?
To znači da dolazi do oštećenja na nivou gena. I to je posljednjih 10 godina dosta učestalo. Mi sad na našim odeljenjima gde su ležali isključivo deca sa cerebralnom paralizom, imamo dosta pacijenata koje primimo pod kliničkom slikom ili spastične forme ili hipotone forme, mada u startu znamo da to neće ići u pravcu cerebralne paralize, ali u svakom slučaju što se tiče terapijski, bitno je sa detetom kvalitetno raditi, adekvatno raditi, vežbati, sprovoditi rani tretman, a istovremeno radimo sva genetska ispitivanja, metaboličke analize i ostalo, šalje se krv majke i deteta na genetska ispitivanja i najčešće to bude neki od sindroma. Posljednjih godina ih ima sve više, mislim da je to posljedica i način života, možda i zračenje, posljedica koje je bilo i 99. i ova zaopšte zagađenost i atmosfere i hrane koju nose i svetom. Niko o tome nije radio ispitivanja.
Kakav je trend u sve? Tu isto imam neki podatak, 17 miliona ljudi, ako je to uopšte tačno, to je nešto što može na internetu da se pronađe, sa dijagnozom cerebralna paraliza.
Pa imaju u svetu, međutim, ranije su područja afričkih zemalja imali veliki broj zbog jednostavno neadekvatno vođenje trudnoća, neadekvatnih porođaja, nije bila dovoljna brika o detetu odmah porođenja, oni su imali česte enterokolitise i encefalitise koje su zbog zagađene vode, hrane i svega toga. Tako da taj broj ranije bio mnogo veći, ali mislim da sad ima jedan trend malo pada. S tim što
Osim rada sa decom, ima li leka? Da li se nešto od medikamenata koristi? Kakav je prosto taj tretman ceo
lečenja? Najbolji lek za decu sa cerebralnom paralizom je kinez i radna terapija. Znači, bavljenje, postoje specifične metode po Bobatu i po Vojdu što se tiče kinez i terapije, specifičan je pristup u radnoj terapiji kod logopeda. Znači, najbolje terapija je najbolji lek da je dete pravovremeno počne sa sprovođenjem tih vežbi, odnosno to je terapija. Medikamentna terapija je pokazala se jedino i neophodna je kod dece koji imaju epilepsiju. Bilo je pokušaj u danas 20 godina da se decama daju medikamenti koji smanjuju tonus mišića, smanjuju spasticitet, takozvani. Međutim, probali smo mi dosta tih terapija, nije to imao neki efekat. Znači, vežbe, vežbe i vežbe. Od najranijeg uzrasta.
Ono što jesu, Nikola, neki od ciljeva regionalne alijanse za cerebralnu paralizu, označeni zapravo kao misija, ciljevi i vizija ovoga udruženja, odnosno ove alijanse, je na neki način nagovešteno u mnogim rečima doktorke Bošković, a to je: deca će jednog dana postati ljudi i ti ljudi treba da imaju svoja prava i ovo društvo i ova država, kao i svako društvo i država, treba da im to pruži, zar ne?
Pa tako je, mislim, ti mnogi sa cerebralnom paralizom koji nemaju mentalno oštećenje mogu da vode potpuno normalne živote, obično malo ograničene po pitanju kretanja i po pitanju pristupačnosti, jer grad nam je nepristupačan prilično i uopšte zemlja, ali oni imaju dobru šansu da se bave poslovima vrlo uspešno koji nemaju, za koje nemaju nikakve prepreke. Tako, recimo, osobe sa cerebralnom paralizom imamo i u medijima, imaju u vašoj kući, imamo na raznim društvenim pozicijama, od državnih, privatnih, znači oni ravnopravno učestvuju i do prinoseći su članovi društva.
Ali tu je mnogo prostora za napredovanje, ali tako?
Naravno.
I jedan od glavnih ciljeva je podizanje svesti javnosti.
Evo, upravo to radimo zahvaljujući
vama.
Sada
radimo, da, i ovdje, i radit ćemo danas i na drugim medijima, ali tu je još i onih 364 ostala dana kada također na tome treba raditi. Jedan od tragova koji će ostati posle ovogodišnjeg svetskog dana cerebralne paralize je upravo društvena kampanja Ostavi trag, tako se zove ove godine, pa da pozovemo slušalce.
Jeste, ove godine imamo akciju i zamolili smo ljude koji se sreću sa cerebralnom paralizom i ljude iz njihovog okruženja da nam pošalju nekakav materijal, bilo da je to video snimak ili fotografija ili neki pisani trag, o tome kako se oni bore sa cerebralnom paralizom na ličnom nivou i kako se lažu od prepreke koje im cerebralna paraliza postavlja. u smislu kako se šminkaju, kako se obuvaju, kako vezuju pertle. Znači sve ono što bi bilo zaočekivati da zbog nekog ograničenja u pokretima izazvanim cerebralnom paralizom može da bude prepreka, pozvali smo ljude da na društvenim mrežama podele takav snimak ili da pošalju na naš sajt www.cerebralnaparaliza.com.
I to samo u toku današnjeg dana ili...
Prihvatit ćemo i ako pošalju neki drugi dan, ali ideja je da fokus bude na današnjem danu.
Dobro, onda šta još treba da kažemo? Dakle, da se to šalje na... pretpostavljam da ste i vi na društvenim mrežama, ovo Facebook, Instagram i tako dalje, i da je tu dovoljan samo neki hashtag.
Lako ćete nas naći, znači ako ukucate cerebralna paraliza... pretpostavljam da ćete prvo na nas naići.
I Nikola, evo da možda završavajući ovaj razgovor, da nam opišete ako možete kako izgleda, da bi slušalci upravo u smislu ovog podizanja svesnosti i podizanja svesti javnosti u vezi sa ovom bolešću, kako izgleda jedan dan ukratko sa dva dečaka, od kojih ima jedan ima težu formu bolesti, drugi nešto lakše.
Pa da, ono što je opterećujuće za roditelje, to su upravo ove kinezo vežbe i radna terapija. I sada mi zbog preporuka lekara da se time bavimo što je moguće više, gledamo da to radimo uz pomoć stručnih lica. Pa tako gotovo svakodnevno se odlazi na razne vrste tretmana, fiziotretmana, radne terapije, logoped, defektolog. Praktično svaki dan počinjemo sa nekom bolnicom, da tako kažem. I to je ono što je opterećujuće. Mislim, i u dnevnom rasporedu i u nekom načinu na koji slažete dnevne misli. Mislim, ako počnete sa bolnicom, teško je posle okrenuti dan i skrenuti misli na nešto pozitivno. Teško je ubaciti se u neki radni sistem funkcionisanja, prebaciti se u posao, u nešto što nam svaki dan čini život, a nije samo bavljanje decom. Mislim, moramo da živimo i pored toga što imamo decu, jel da? Tako da u tom smislu je opterećujuće i vremenski i fizički, u smislu ako je dete nepokretno, treba ga nositi, preneti i ostalo, i psihički, da kažem tako, mislim, samo to okruženje da ste svaki dan u bolnici, pa dovoljen je teret i dovoljen pritisak.
Najljepša hvala oboma za ovaj razgovor danas na Svetski dan cerebralne paralize. Naši gosti bili su doktorka Mirjana Bošković, direktorka specijalne bolnice za ovu bolest i za razvojnu neurologiju, i Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu. Pa da završimo ovako, da se ne vidimo do godine na Svetski dan cerebralne paralize, nego da i između, kažemo, u ova 364 dana nađemo još neki trenutak da o tome pričamo.
Hvala na pozivu.
Ja bih samo rekla, mi smo 365 dana sa pacijentima koji imaju cerebralnu paralizu, ali molim ljude da tu decu i te odrasle primete pored sebe, da im ukažu pažnje, da odvoje malo više vremena i razumevanje, i pacijentima će život biti mnogo lepši, a roditeljima mnogo lakši.
Najlepša hvala.
Cele godine moramo misliti o njima. Hvala, prijatno.
Prijatno.
Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
I
Eko.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby, drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasetu brojalicu, Pelene New Baby Jumbo pakovanje 1099,99. Kupovinom 2, treće pakovanje dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Dvadeset i tri minuta je do 9 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u ovom satu, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, i dalje najhladnije na Kopaoniku. Na Kopaoniku, dakle, najhladnije 8 stepeni, magla je na Kopaoniku, a najviša temperatura sada je u Vranju, tamo je 19 stepeni i pretežno je oblačno. U Nišu 16 stepeni, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu 14 stepeni. A u studiju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i 3 najavljeni
gost jutra.
Sasvim precizno, gošća jutra, i pozdravljam sada Sanju Knežević-Mitrović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sanja Knežević-Mitrović je koordinatorka za regulatornu reformu u Naletovoj jedinici za životnu sredinu i, ono što je nama posebno važno za razgovor koji ćemo voditi, menedžerka projekte za upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Je li tako?
Tako je, da.
A ono što je konkretan povod za vaše gostovanje, Sanja, je vest koju smo juče primili posredstvom agencija, da će Niš i Sombor biti prvi gradovi koji će dobiti oko 600 kontejnera za prikupljanje staklene ambalaže. To je donacija upravo Naleda i Nemačke razvojne pomoći. To je GIZ, je li tako?
To je GIZ, da.
Nemačka razvojna agencija zapravo. Uh-huh. I sve to radi unapređenja primarne selekcije otpada na lokalu. E sad, to je to zvanično. Da čujemo šta to znači konkretno.
Da.
konkretno znači, dakle, projekat upravljanja staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu je zapravo samo jedan od projekata iz oblasti zaštite životne sredine koje NALED provodi. On se konkretno odnosi na, dakle, upravljanje staklenom ambalažom, kao što ste rekli, uz podršku GIZ, kroz GIZ-ov Develop PP program, koji podrazumeva praktično i saradnju sa privatnim partnerom. Privatni partner u ovom konkretnom slučaju je operator ambalažnog otpada Sekopak i mi u saradnji sa njima sprovodimo ovaj projekat, praktično i tu donaciju o kojoj govorite, koja će se desiti kao pilotiranje ovog projekta za opštine Niš i Sombor.
Kada će biti ti kontejneri postavljeni u Nišu i Somboru?
Mi očekujemo da će biti postavljeni početkom naredne godine. Dakle, nabavka za te kontejnere je u toku. To ima svoj tok koliko traje, kasnije koliko se to postavlja na samoj lokaciji. Tako da očekujemo da početak naredne godine bude samo postavljanje kontejnera u građanima u njihovom kraju.
A da li su to prvi gradovi kod nas koji će imati takve namenske kontejnere? Mi ovdje u Beogradu također imamo nešto za razdvajanje otpada. Pomozite mi, ne mogu sada da se setim, da li tu postoji nešto i za staklenu ambalažu?
Tako je, postoje neki kontejneri za staklenu ambalažu, ali Niš i Sombor kroz ovaj projekat dobijaju, pored te donacije, da kažem, za staklenu ambalažu, radi se analiza trenutnog stanja kakvo je u jednoj i u drugoj opštini. Prave se modeli prema kojima će se ti kontejneri postavljati i suština cele priče je da se na jedan sistemski način postave ti kontejneri da bi kasnije onima koji upravljaju njima, a to je javno komunalno preduzeće i na kraju građanima koji tu treba da ubacuju, imaju jedan prvo blizu građana da bude, a drugo za javna komunalna preduzeća, efikasan sistem i ekonomičan sistem kako će se upravljati.
To je dakle razlika u odnosu na ovo što imamo do sada.
Tako je, dakle neće biti nasumično postavljeno na određene lokacije, već sistemski će se praviti model i to je jedna od glavnih aktivnosti projekta, dakle da se napravi efikasan i ekonomski isplativ model i da se takav model kada se primeni u ovim opštinama, a primenjivaće se i za ruralni deo i za urbani deo i za horeka sektor, odnosno za restorane, kafiće i hotele, tako da će se napraviti model koji će kasnije moći da bude primenjivan i u ostalim jedinicama lokalne samouprave.
Niš i Sombor nisu bez razloga odabrani, zato što je Niš na krajnjem jugu naše zemlje i blizu je bugarska granica. Vi imate partnere, tačnije Sekopak ima partnere u Bugarskoj, a Sombor je blizu hrvatske granice, pa i tamo su neki partneri, odnosno ovaj ambalažni otpad će se sada izvoziti i od njega će se zarađivati. Ajde tako da uprostimo stvari, ako sam dobro shvatila.
Ovaj otpad će se izvoziti i tako je kad pominjete Hrvatsku i Bugarsku, mi otpad, stakleni i ambalažni otpad izvozimo tamo. Projekat ovaj ne dešava se samo u Srbiji, dakle on je regionalni, kao što mu i ime kaže, na Zapadnom Balkanu, ali su naši partneri na ovom projektu kolege iz Severne Makedonije i iz Bosne i Hercegovine. Tako da praktično ono što se radi u Srbiji paralelno se radi i u ove dve zemlje, u njihovim pilot opštinama, da bi na kraju ti efikasni modeli koji su primenjeni mogli da se napravi jedan presek kako to izgleda na teritoriji čitavog regiona, a situacija sa staklenom ambalažom nije pretarano različita u ovim zemljama. Ono što je cilj ovog projekta, to je da povećamo stopu sakupljanja i stopu reciklaže staklene ambalaže. Mi smo trenutno negde na 43-44% reciklaže staklene ambalaže od ukupnih količina staklene ambalaže koja je plasirana na tržište. Prosek Evropske unije je 60%, a mi smo se negde obavezali, odnosno direktiva nas obavezuje o ambalaži i ambalažnom otpadu, da do 2030. taj procenat povećamo na 75%. I upravo je ovo način i naša pregovaračka pozicija za poglavlje koje se bavi životnom sredinom, za staklenu ambalažu, upravo samo pojačavanje infrastrukture za staklenu ambalažu, odnosno kontejnere za staklenu ambalažu, vidi kao jedinu meru koja može da pomogne da se dostigne taj cilj. I tu je ovaj benefit ovog projekta koji će praktično ovim pilotiranjem to i pokazati.
Da, inače, zašto se izvozi staklena ambalaža, moramo i to da kažemo, zato što nema gde da se reciklira kod nas, nema pogona za to kod nas, je li tako?
Tako je.
Pretpostavljam da projekat ovaj o kojem sada govorimo, koji predstavljamo, bi trebalo da uključi i pravljenje jednog takvog pogona. Zašto zarađivati od izvoza kada može još više da se zaradi tako što će se ista stvar raditi u sopstvenoj zemlji?
Tako je, projekat se konkretno ne bavi tom temom, ali je to nešto što je država najavila i najavljuje u nekom narednom periodu. Tako da projekat je fokusiran da jedinicama lokalne samouprave i javnim komunalnim preduzećima pokaže da ovim tokom otpada može da se upravlja na efikasan način, tako da ne postoje gubici. I to je ono što je zapravo ključno. Ovaj procenat o kome mi pričamo, tih 43%, to je mahom ambalažni otpad koji privreda pravi. Dakle, sada je, da bi se ti ciljevi reciklaže dostigli, fokus treba da se stavi na građane i na javna komunalna preduzeća. A da bi građani mogli efikasno da imaju gde da odlažu praktično, potrebno je i javna komunalna preduzeća, što je njima svima uvek dodatni napor na postojeće poslovanje, da se unapredi sistem za primarnu selekciju.
Inače, imam jedno lično iskustvo, pa evo podelit ću sa vama i sa slušalcima. Sama sam bila u situaciji da sam u jednom momentu imala jako mnogo staklene ambalaže i odlučila sam se, raspitala sam se gde može to da se lično, dakle, stavila u svoje kola, odvezla, gde u mom kraju, u moje opštini mogu da odložim taj ili doniram ili već kako se to kaže, tu vrstu otpada. I usput mi je, ne znam da li sam rekla, da li mi je neko rekao ili sam negde pročitala, ti to zapravo prodaješ tom nekom. Ono što je mene iznenadilo, bilo je to pre nekoliko godina, 50 para je koštao, sad ne mogu tačno da se setim, ali mislim da je bilo više od 1 kg stakla, odnosno za tu ogromnu neku količinu koju sam ja odnala, otprilike dobila bih 50 dinara. Meni lično to nije ništa značilo, ali sam bila iznenađena. Zbog čega je to tako? To je zaista mala demotivišuća cena za nekoga ko bi se lično, recimo sada, i bez ovih kontejnera angažovao na odlaganju staklenog otpada.
Tako je, ali to je upravo još jedna od aktivnosti koje ćemo na projektu imati, a to je edukacija stanovništva, zato što cilj zapravo odlaganja, separacije, otpada, mi smo navikli da uvek sada u ovim akcijama, da kažem, sakupljanja, građani dobijaju određenu nagradu za to što su sakupili ili nešto uradili. Cilj je da se građani do te mere edukuju u ovoj oblasti, da je nagrada zdrava životna sredina, a ne da se dobije određeni poklon, novac ili bilo šta drugo. Tako da ovaj projekat ima jaku, da kažem, jednu komponentu koja se bavi podizanjem svesti i upravo ćemo na tome raditi, da je nama cilj zaštita životne sredine i da se bavimo da se ne bavimo životnom sredinom samo kad dođe do određenih akcidenata, nego da se bavimo životnom sredinom, da preveniramo praktično.
I ono što mi je takođe bilo zanimljivo u analizi naleda, upravo se između u vezi sa ovom temom, naravno, se između ostalo kaže da reciklaža jedne tone stakla smanjuje zagađenje vazduha za 20% u odnosu na emisiju gasova pri proizvodnji novog. To je, dakle, takođe nešto što bi trebalo po meni saopštiti ljudima, pa da im to bude nagrada. Ja sam ovo istakla, ja opet kažem, nisam ja to uradila zbog novca, ali bilo mi je zanimljivo, nisam nikad bila u toj situaciji. Dakle, nagrada je već što smo odložili staklo, dali ga dalje na reciklažu, prave se velike uštede i u, naravno, vodi i u energiji, ali ono što takođe se napominje u vašoj analizi, čini mi se da se ozbiljno razmišlja o ponovnom, ja bih rekla, ponovnoj mogućnosti uspostavljanja depozitnog sistema za ambalažu, a to je ona povratna ambalaža. To je ono što smo zaboravili tamo negde recimo početkom 80-ih godina, kada je odjednom sve postalo plastika i nismo više morali da se bakćemo sa staklenim flašama tako koje nosimo nazad u prodavnici i tako dalje. Ali...
Tako je, da, upravo ste. Tema ambalaža i ambalažnog otpada je zapravo jedna od vrlo bitnih tema i visoko na agendi postavljena našeg Saveza za zaštitu životne sredine. I mi se sa našim kompanijama u Savezu trenutno smo u fazi izrade dve studije. Studije koje će upravo pokazati koji je to najefikasniji model uvođenja depozitnog sistema u Srbiji i paralelno kako će onda sistem koji trenutno postoji i produžene odgovornosti proizvođača izgledati u slučaju da se depozit uvede. A depozit, dakle, mi ga pominjemo pominjemo ga prosto zato što je zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, odnosno izmene zakona su predvidele tu mogućnost. Dakle, nadležno ministarstvo je to dalo kao opciju ponovnog uvođenja depozitnog sistema. Mi samo želimo da proaktivno delujemo i da pokažemo koji su to modeli najefikasniji za Srbiju, a ne da prepisujemo modele iz okruženja ili Evrope, što nekad bude slučaj.
Da, meni je fenomenološki bilo zanimljivo da to što smo Onomad pre 30 ili 40 godina smatrali jednim velikim napretkom, zapravo je bio nazadak. Mi se sad vraćamo na ono, sad da se preporučuje ono što je bila naša navika, naš život, dakle nosimo našu staklenu ambalažu, kupujemo nove kisele vode ili već ne znam ni ja šta. Tako da nije sve staro bilo loše, rekla bih.
Da.
Kao što se sećam akcije sa kupljenje starog papira, pa takmičenja škola u tome i tako dalje i tako dalje. No, i tako dalje, neka bude kraj ovog našeg razgovora sada, Sanja, ali ćemo nastaviti, a vi, Nišlije i Somborci, pripremite se za ove staklene kontejnere, odnosno kontejnere za prikupljanje staklenog otpada i nadamo se da ste razumeli koliko je to važno ne samo za vas, nego i za sve nas. Hvala vam još jedno.
Tako je.
Hvala. A da imamo još jednu najavu, izvinjavam se, ali tako, Sanja, sad se zasetila.
Htela sam da najavim mikser festival, ovogodišnji mikser festival koji se održava u četvrtak i petak, 8. i 9. oktobra, pod nazivom Zeleni dogovor za cirkularnu ekonomiju i čiji je NALED pokrovitelj ove godine. Održava se u Zorniće kući u Barajevu, dakle na otvorenom prostoru. 9. oktobar je posvećen NALED-ovim projektima, odnosno veći broj panela će biti posvećen NALED-ovim projektima. Između ostalog i upravljanje staklenom ambalažom će biti jedan od panela. Naši projekti koji se tiču baš uvođenja cirkularne ekonomije u Srbiji i još jedan projekat koji se tiče reciklaže baterija i sijalica. Tako da, eto, bit će streamovano i bit će snimano, tako da ćete na našim kanalima i društvenim mrežama imati prilike da vidite, ukoliko ne dođete u Zorniću kuću, imat ćete priliku da vidite detalje na sve ove teme o kojima smo jutros pričali.
Mnogo vam hvala još jednom, Sanja.
Hvala i vama.
Sanja Knežević-Mitrović iz NALED-a bila je gošća jutarnjeg programa. Do 9 časova ostalo još 2,5 minuta. Završavamo treći sat jutarnjeg programa. Sad će vesti u 9. Do 9 ćemo biti na biciklu s grupu Oružjem protiv otmičara, a onda posljednji sat jutarnjeg programa u kojem ćemo pričati o ženama na prekretnici i zapošljavanju žena 45+. Naravno, između ostalog.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi mandatar vlade Srbije, Ana Brnabić, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić posle konsultacija sa predstavnicima izabranih izbornih lista i posle predsjedništva Srpske napredne stranke, koje je podržalo njegov predlog. Istako je da je Brnabićeva do sada vodila odgovornu i disciplinovanu politiku i da je radila za dobrobit zemlje.
Ana Brnabić je veoma doprinela marljivim radom, kao neko ko se nalazi na čelu Saveta za bruto domaći proizvod, da Srbija bude zemlja broj 1 u ovom trenutku. Po stopi rasta ove godine, stopa nezaposlenosti je na 7,3%. Ana Brnabić je odana svoje zemlji. Ana Brnabić ne živi za to da ode, da sedne na sofu kod bilo kojeg stranca i dogovara svoju zemlju, već se bori za svoju zemlju i štiti interese svoje zemlje. Želim također da vam kažem da smo, zahvaljujući pre svega Ani Brnabić, uspeli da imamo da napravimo jedan fantastičan rezultat. To su naši mladi ljudi napravili kao fantastičan rezultat, a to je da izvoz naših softvera, izvozni deo našeg IT sektora dostigne 5,8 do 5,9% ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Imamo veoma stabilan fiskalni sistem, postavila je dobrog ministra financija, stvari dobro funkcionišu i ne zaboravite, imamo još jednu stvar da je Srbija danas, što se tiče pitanja obuzdavanja i borbe protiv korone, svakako jedna od 5 najuspešnijih evropskih zemalja. To su recimo bili, čini mi se, neki od razloga zbog kojih sam se odlučio za Anu Brnabić.
Vučić kaže da je predložio da se osnuju dva nova ministarstva za ljudska prava i ravnopravnost polova, odnosno za brigu o deci i demografiji. Najveći izazovi koji stoje pred budućom vladom su, naveo predsjednik, pritisci u vezi sa Kosovom i Metohijom, zdravstvena situacija u vezi sa pandemijom virusa korona i treći izazov je kako da u vreme zatvorenih granica održimo ekonomiju. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će nova vlada biti formirana najkasnije za 2 sedmice. Naglasio je da je 99% siguran da će plate u javnom sektoru biti povećane naredne godine i dodao da će se posle razgovora sa delegacijom MMF-a u naredne dve nedelje znati koliko će to povećanje biti. Siguran je, kaže, da nijedna zemlja u Evropi u ovom trenutku ne podiže plate i penzije, što ističe dovoljno govori o ekonomskoj snazi Srbije.
Mi idemo od 1. januara iz minimalne zarade 6,6%, idemo sa povećanjem penzija shodno švajcarskoj formuli od 5,9%. Tema sa MMF-om danas, sutra, preko sutra nam je da vidimo kako nam budžet stoji za 2021. godinu i koliko ćemo povećanje plata imati.
Evropska komisija usvojiće popodne na sastanku komesara godišnji paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U okviru paketa proširenja nalazi se izveštaj o napretku Srbije u svim oblastima o kojima se pregovara u okviru pristupnog procesa. U Srbiji u danu za nama registrovan 51 novi slučaj virusa korona, od testiranih 5249 uzoraka. Preminule su dve osobe, a na respiratorima je 20 pacijenata. Najviše zaraženih je u Beogradu, 36, a broj obolelih povećava se i u Nišu, Trsteniku, Kraljevu i Vranju. Pojačan je nadzor poštovanja mera, pre svega nošenja maske u zatvorenom prostoru i javnom prevozu. Epidemiolog Predrag On izjavio je da se teško može izbeći i treći talas COVID-a s obzirom na ponašanje pojedinih ljudi.
To je određeni procenat osoba koji jednostavno ne veruje ni u mere, niti uopšte celu situaciju. Njih je dosta. Mislim dosta. 10%. Ali mislim to je dosta. To uopšte nije malo. Znate, u jednom autobusu gde recimo 30 ljudi, troje. Mislim je za takvu situaciju. Dakle, u takvim situacijama nemate druga rešenja nego da vrlo jasno upozorite, pa ako ne ide ni upozorenje, onda da kažnjavate. Sa ovim virusom zaista nema šal i nema pregovora više.
I direktor instituta Banjica, dr. Zoran Bašarević, apeluje na poštovanje mera. Jedino tako, kaže, bolnica može da nastavi da radi kao ortopedija.
Mi uspevamo da uradimo sve one pacijente koji nam priđu i još da pozovemo one čije smo lečenje obustavili ili odložili. Uspevamo da operišemo njih, ali ne i nove. Mi radimo punim kapacitetom, 30 operacija dnevno, to je najviše što u ovom trenutku možemo, ali da li smo nadoknadili sve propušteno? Pa nismo, ali radimo na tome svaki dan. Ključno je da maligni pacijenti su dobili svoj prostor na Institutu za onkologiju, posebno oni koji su bili najhitniji. Naravno da Institut za onkologiju nije mogu da leči sve naše maligne pacijente, ali najbitnije je da tu nekih velikih zastoja nije bilo. U svemu drugom možemo slobodno reći bilo je zastoja.
Američki predsjednik Donald Trump planira da učestvuje u debati sa demokratskim protikandidatom John Bidenom, zakazanoj za 15. oktobar, uprkos tome što je oboleo od koronavirusa, saopštio je njegov portparol. Trump se vratio u Belu kuću posle trodnevne terapije u bolnici Walter Reed, nedugo pošto je Amerikancima poručio da ne treba da se plaše COVID-19, niti da dozvole da pandemija zavlada njihovim životima. Nastavljene su borbe za Nagorno Karabah. Azerbejdžan i Jermenija međusobno se optužuju za granatiranje pograničnih gradova, ali i civilnih ciljeva. Minska grupa OEPS-a najoštrije osuđuje eskalaciju nasilja i poziva sukobljene strane da prihvate trenutni i bezuslovni prekid vatre. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da se priprema ne samo zajedničko saopštenje Amerike, Francuske i Rusije, već i konkretni koraci kako bi se zaustavilo krvoproliće i počeli pregovori. Protesti protiv vlade u Kirgistanu, nezadovoljni rezultatima nedeljnih parlamentarnih izbora, na kojima su prema preliminarnim podacima pobedile partije bliske predsjedniku Soronbaje Žembekovu, demonstranti su nasilno ušli u zgradu vlade u prestonici Biškeku. Kako javlja Reuters, u delu zgrade izbio požar, a jedna grupa demonstranata upala je u predsjedničku kancelariju. Policija je suzavcem i vodenim topovima rasterala demonstrante koji tvrde da su izborni rezultati fingirani. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je savladao Rusa Karena Hačanova sa 3-0. Njegov naredni rival biće Pablo Carreño Busta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zagreb u Cibonu sa 104-66 u prvom kolu regionalne ABA lige. Vreme danas promenjivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 86%, vazdušni pritisak 999 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
9:13, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sad vam želi dobar dan. Još nešto više od 45 minuta ćemo se družiti u jutarnjem programu i nema ni jednog razloga zašto i ovaj sat našeg današnjeg druženja ne bismo počeli osnovnom servisnom informacijom kada je svaki jutarnji program u pitanju, a to su temperature. Za stepen više temperatura na i dalje najhladnijem Kopaoniku 9 stepeni i dalje na Kopaoniku magla. Samo na Kopaoniku ima magle. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. Nešto manje kiše ima u ovom trenutku. Slaba kiša pada samo na području Negotina u kom je 17 stepeni i na području Niša, a tamo je 16 stepeni. Što se ostalih najvećih centara tiče, 16 stepeni je i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 18 stepeni, a u Beogradu, čuli ste to i malo pre u našim vestima, 15 stepeni. I dalje je najtoplije u Vranju u kom je 19 stepeni. Nešto kasnije u jutarnjem programu podsjetit ćemo vas i na prognozu vremena za današnji dan i na onu prognozu za narednih nekoliko dana, a stigla je jedna vest koja se odnosi na baš dugoročnu prognozu za ceo oktobar, pa i za nastupajuću zimu. No, o tome ćemo nešto kasnije, a sada u studiju je još jedan
gost jutra.
Tačnije, gošća jutra i meni je drago što sada mogu da pozdravim Draganu Mladenović. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Dragana Mladenović je članica upravnog odbora udruženja koje se zove Žene na prekretnici. Stari smo poznanici Radio Beograd i ovo udruženje, ali neću propustiti priliku da i sada kažem da mi se veoma sviđa naziv vašeg udruženja. A konkretan povod za vaše gostovanje danas, Dragana, je najava jedne konferencije koja će se u skladu sa okolnostima u kojima svi sada već više od pola godine živimo desiti online. Biće to Zoom konferencija preko istoimene Zoom platforme u četvrtak 8. oktobra od 10 do 13 časova. Konferencija koja se zove Žene 45+, ravnopravnost na tržištu rada i kako je postići. Jako bismo voljeli da znamo odgovor na ovo pitanje kako je postići, ali verujemo da će vaša konferencija ponuditi neke od mogućih odgovora. Da čujemo malo više detalja.
Pa, dobar dan prvo vama i vašim slušalcima, da se zahvalim na pozivu. Ovo je dobra prilika da kažemo da naše udruženje 1. decembra navršava 5 godina od rada, tako da je ova konferencija dobar uvod za to, za taj jubilej. Konferencija inače se održava i predstavlja na neki način krunu jednog projekta koji traje već više od godinu dana, a taj projekat se zove Druga šansa za žene koje imaju 45 plus godina u Srbiji. Projekat kao i konferencija inače je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji. A ta, znači, agencija je preko, znači, nas realizovala i taj svoj veliki projekat koji se zove Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti. Mi smo, znači, bili deo tog velikog projekta i projekat je počeo, znači, prošle godine negde praktično da se realizuje od septembra i završava se u decembru ove godine. I, kao što sam rekla, na neki način zvaničan završetak tog projekta je ova konferencija koja će pokušati, znači, iz različitih uglova da sagleda probleme žena 45 plus na tržištu rada.
Znači, vrlo dobro je fokusirana ta grupa 45 plus.
Jeste.
To je zapravo su one žene za koje bi se moglo reći da su ih mnogi već otpisali. Otprilike, što su imale svoje, su obavile, osnovale porodice, rodile decu, da li su radile, nisu radile ili su ostale bez posla, ali kao da na njih više niko ne računa, a tu je greška.
Tako je, mi smo to shvatili, znači pre 5 godina, jer smo vidjeli da se prvo tim ženama niko u društvu nije ozbiljno bavio, da su one, nažalost, bile žrtve tih raznih privatizacija, reorganizacija, restrukturiranja i u okviru tih raznih društvenih pokreta, one su na neki način prve ostajale bez posla, kao tehnološki viškovi. I onda smo shvatili da te žene imaju u stvari velike potencijale za ovo društvo, koje društvo nije prepoznalo i ne shvata na pravi način i ne koristi na pravi način, a ti potencijali su znači njihovo prethodno iskustvo, zrelost, znanje, energija koju još uvijek imaju da pruže nešto, a i ovaj mreže poznanstava koje imaju, i sve to ne mogu da iskoriste u okviru tih nekih svojih radnih aktivnosti za koje nemaju priliku da realizuju.
E sad, ova konferencija koja će se desiti u četvrtak, dakle preko sutra, kao što rekao smo, od 10 do 13 časova na Zoom platformi, ponudit će 3 odvojena panela i 3 su, da kažem, fokusa ove konferencije. O čemu se radi, Dragana?
Pa evo, moram prvo da najavim, znači da će na svečanom otvaranju ove konferencije učestvovati znači predstavnici međunarodnih institucija, kao što su Leoneta Pajer, znači šefica operacije delegacije Evropske unije u Srbiji, zatim Olja Janković, koja je predstavnica, odnosno projektna koordinatorka UN Women u Srbiji, i naša predstavnica udruženja Žene na prekretnici, Mima Perišić. Znači, prvi panel, nakon tog svečanog otvaranja, prvi panel će pokušati da ukaže na nedostatke javnih politika i nedostatke pravnog okvira pomoću koga bi se pokušale propisati neke mere za pomoć ovim ženama. Zatim predstavit će se problemi tih žena i njihovi kapaciteti sa socijalnog, ekonomskog i tog radnog aspekta, kao i ljudski potencijali. U tome će učestvovati predstavnici stručne javnosti, kao što su Brankica Janković, znači doskorašnja poverenica za rodnu ravnopravnost, Marija Babović, direktorka programa Seconds, grupa za razvoj inicijativu. Marija Babović je inače radila neke dve naše prethodne studije koje su isto govorile o položaju žena u odnosu prema muškarcima na tržištu rada. Zatim Hristina Cvetičanin-Knežević je predstavnica Centra za ženske studije. Ona je radila isto jedno istraživanje na bazi fokus grupa u 4 grada za ovaj naš projekat. I doktorka Jelena Žarković sa Ekonomskog fakulteta, koja radi, trenutno završava posljednju studiju koju mi radimo, a koja se odnosi na to koliko društvo gubi što se žene u ovim godinama radno ne angažuju.
Ono što se meni dopada, što će ovdje biti u fokusu ne samo žene iz urbanih sredina, što bi se možda bila prva asocijacija, nego i žene sa sela.
Tako je. E sad, u tom drugu, to se odnosi baš na ovaj drugi panel, na kome će učestvovati predstavnici raznih udruženja i organizacije koje se baš bave tim ženama na terenu i koje ukupljaju te žene i pokušavaju da ih osnaže, da im pruže šansu da se radno aktiviraju i da neke svoje veštine iskažu na razne načine. Predstavnici tih udruženja su i naši partneri u ovom projektu, znači imali smo saradnju sa 4 udruženja iz 4 grada, Niš, Kragujevac, Čačak i Aleksandrovac. I uspeli smo preko znači donatora UN Women i Europske unije da pomognemo tim udruženjima direktno, a i da preko njih ta udruženja znači pokušaju, i ono što su uspeli da realizuju, da neke žene okupe, kada su osnovala neka sva nova udruženja, znači osnovala su 2 nova udruženja kojima smo pomogli u opremi i drugim sredstvima koji im omogućavaju da se angažuju i da prezentuju svoje proizvode i druge veštine. I
upravo to umrežavanje i put osnaživanja žena, je li tako? Tako, nisu to je, same.
To je bitno da one znaju da nisu same i da mogu da se umreže, da pomažu jedno drugo i da stvore neku novu organizaciju, neki novi oblik povezivanja i neke nove, što kažu, radne angažovanje, nove šanse za sebe. I uspeli smo znači da pomognemo da 2 postojeća udruženja se doregistruju i da prošire neku svoju delatnost kako bi pomogle tim svojim članicama. I ono što je važno, treći panel će se baviti mehanizmima za osjetljive grupe na tržištu rada, znači žene 45+ predstavljaju tu osjetljivu grupu, i ono što javnost nije mnogo imala prilike da zna, to su te žene u stvari dvostruko diskriminisana na tržištu rada i po starosti i po polu. Tako da to je ono što je posebno bitno istaći i pokušat će, znači, panelisti u tom trećem panelu, to su, znači, Vesna Vidović, viša projektna menadžerka GIZ-a, koja nam je također partner i koji mnogo radi u Srbiji u oblasti pomoći ženama i drugim ranjenim grupama, zatim Vesna Kovačević, psihologiškinja, i Dejan Mitić, direktor prve poljoprivredne socijalne zadruge u Kamenici. Oni će pokušati da rasvete koje su to mere koje treba sprovesti na terenu, koji su to oblici finansijske podrške koje treba da se pruže tim ženama i na koji način ih ekonomski osnažiti.
Mogli bismo reći da su na sva tri panela panelistkinje, osim dva Dejana, upravo pomenutog Dejana Mitića, na trećem panelu i Dejana Miloševića iz Centra za razvoj građanskog društva Protekta, koji je koordinator projekta u Nišu. Takođe, volala bih, Dragana, da, evo sad smo vrlo detaljno najavili program ove konferencije, i sigurna sam da je mnogima ovo važno i da su se možda mnoge žene u ovome prepoznale. Nije kasno ni sada, danas, da se pridruže, da se prijave da bi pratile ovu konferenciju, je li tako?
Da, da, na našem sajtu www.ženenaprekretnici.org se nalazi, znači, sve informacije i najava i sadržaj ove konferencije, kao i sve naše aktivnosti koje smo imali do sada i sve publikacije i istraživanja koje smo radili u toj oblasti. Znači, možemo se pohvaliti da zaista smo retka organizacija koja se bavi isključivo ženama u tim godinama i da pokušamo na razne načine, što praktično kroz radionice, što kroz istraživanja, što kroz lobiranja prema donosiocima odluka, da smanjimo taj rodni jaz na tržištu jada. To je rada. To je naša osnovna misija, inače, prilikom osnivanja bila, da pokušamo koliko mi možemo da doprinesemo smanjenju tog rodnog jaza na tržištu
rada. Kako je vaš utisak za 5 godina, evo koliko postoji udruženje? Da li se tu napredovalo ili je situacija i dalje teška?
Nije se mnogo napredovalo. Mi smo se trušili da što više rasvetlimo i tu oblast prezentujemo u javnosti. Međutim, nema dovoljno tih mera koje društvo, odnosno nadležne institucije, treba da sprovedu da bi se to smanjilo. Ono što je interesantno, recimo, trenutno pravni okvir je takav da nemamo zakon o rodnoj ravnopravnosti, čekamo na njega još uvek. Nema zakon o socijalnom preduzetništvu koji bi zvanično pružio, znači, tu pravnu formu na koji način da se stvaraju te organizacije, odnosno socijalne preduzeća koja bi pomogla i uključivala te žene. Nema, ono što je isto jako važno, nema strategije o zapošljavanju i nema strategije o rodnoj ravnopravnosti za period od 2020. pa nadalje. Znači, sve su to preduslovi da bi nadležne institucije i organizacije, specijalizovane ustanove, mogle da preduzimaju neke mere da poboljšaju status tih žena na tržištu rada.
Ali svakako tu je vaše udruženje koje će podsjećati tu istu javnost na važnost zapravo donošenja i ovakvih akata i na važnost cele teme, jer sasvim sigurno mnogo je žena koje se sada prepoznaju u ovoj situaciji, dakle 45+, bez stalnog radnog angažmana, bez ikakvog radnog angažmana, a prerano je reći da je kraj sa 45+.
Ono što je važno, mi smo imali saradnju i sa opštinama gde smo imali jednodnevne ili dvodnevne radionice i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, međutim, ono isto što je veliki problem, to je kako promeniti način razmišljanja poslodavaca. To je ono što isto pokušavamo, ali to jako teško ide. Kako njima objasniti da te žene imaju zaista velike potencijale i da su korisne da budu deo njihove radne sredine i da treba da ih iskoriste na bolji način.
Mnogo zadataka za period koji dolazi, sljedećih 5 godina. Idemo 5 po 5.
Da, radamo se, ali to zavisi od finansijskih sredstava koje mi možemo da obezbedimo da bismo mogli opet da pomognemo tim ženama u njihovom osnaživanju.
Medijski će vas podržati Radio Beograd.
Hvala puno.
Hvala vama na gostovanju. Dragana Mladenović, članica Upravnog udruženja Žene na prekretnici, bila je gošća jutarnjeg programa.
that's what you do. All the morning sun and all its glory graces day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it shows its mine like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika, pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenci bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbon.
Oh.
Na današnji dan 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije Pet lirskih krugova objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, Muzičke drame, Đurađ Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala, jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se traci nagnula, ja sam, po meni vodo za mene, tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, po meni vodo za mene.
Šestog oktobra 1927. godine u Los Angelesu je prikazan prvi zvučni dugometražni film. Bio je to džez pevač s Alom Johnsonom u glavnoj ulozi. Iako su samo neki delovi filma bili ozvučeni, istorijski je značajno jer je publika mogla da čuje glumce sa filmskog platna.
Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear Twit Twit Twitsy? All right, hold on.
Na današnji dan 2007. godine u Beogradu je preminuo muzičar Lazar Istovski. Prvi koncert sa grupom Smak održao je 1975. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a od 1981. godine radio je kao studijski muzičar. Sarađivao je sa grupom Bijelo dugme, komponovao muziku za filmove Lazar, Lepa sela, Lepo gore, Nečista krv i drugi. 1994. Lazar Istovski je objavio album Naos. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković. Like I did that day, take me to the place I love.
20 je minuta do 10 časova. Rekli smo da ćemo vas još jednom u današnjem izdanju jutarnjeg programa, već privodići program kraju, podsjetiti na vremensku prognozu za danas, ali i narednih nekoliko dana. Nedeljko Todorović.
Danas promjenjivo oblačno i svežije vreme odnosno na prehodne dane. Ujutro mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina bilo bi pre svega ujutro u južnim i centralnim istočnim delovima, a kasnije bi padavine slabile u toku noći i delimično razvedravanje. Vetar slab promjenljivog smjera i najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu promjenljivo oblačno i sveže, ujutro povremeno kiša, posle podne mogući pljusak s grmljavinom, u toku noći razvedravanje, najviša temperatura 22 stepena. U sredu i četvrtak pretežno oblačno, sveže, mestimično kiša. Najhladniji dan četvrtak sa maksimalnom temperaturom nekoliko stepeni ispod 20, a u četvrtak posle podne uveče sledi postepeno razvedravanje, tako da bi od petka bilo ujutro sveže, a danju pretežno sunčano i malo toplije vreme.
Ovo o čemu je govorio Nedeljko Todorović već se obistinilo. Kiša je prestala da pada praktično u celoj zemlji. Slabe kiše ima, makar tako beleži RHMZ u ovom trenutku, samo na području Negotine u kojem je 17 stepeni i Niša u kojem je 16 stepeni, 9 stepeni je na Kopaoniku, a 19 stepeni u najtoplijem Vranju. U Beogradu 15 stepeni, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu 16 stepeni. To su aktualne temperature, a kažu, preciznije kaže direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda u jednom razgovoru, odnosno izjavi za Tanjug, da će oktobar biti topliji u odnosu na prosek za naše podneblje, mada je, dodaje Jugoslav Nikolić, još rano davati sigurne informacije o dugoročnoj vremenskoj prognozi. No, statistike trenutno ukazuju da bi zima koja je pred nama mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, odnosno tri. U istoj izjavi za Tanjug, Jugoslav Nikolić je rekao da vremenska situacija koja je zadesila prethodnih dana zapadnu Evropu u smislu ekstremno velikih količina padavina zaobilazi naše područje. Od 15. oktobra do kraja meseca možemo da očekujemo ponovo promenljivo vreme sa ponekoliko suvih i vlažnih dana, a također dodaje da će oktobar generalno posmatrano biti topli u odnosu na prosek za taj mesec kada je naša zemlja u pitanju. Kada je reč o dugoročnoj vremenskoj prognozi, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda je rekao da je, eto, to smo malo pre napomenuli, još rano davati sigurne informacije o tome, jer se, kako kaže, svake godine vrši usaglašavanje sa svim ekspertima jugoistočne Evrope i Mediterana u vezi sa tim prognozama, no kada je zima u pitanju, to usaglašavanje će biti oko 20. novembra. Tada će se izaći sa dugoročnom prognozom. Statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnije u odnosu na prethodne, sa nešto većom količinom snega, ali to ćemo znati tek u drugoj polovini novembra, kada svi pomenuti eksperti budu analizirali situaciju i usaglasili svoje očekivanja, dodao je u izjavi za Tanjug direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za sve koji putuju, još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije, naravno, a ovoga jutra tamo dežura Mina Savić.
Period oblačnog vremena u kojem se nalazimo sa povremenom kišom donosi promenjive uslove vožnje, sa suvih na vlažne ili mokre kolovoze, što zahteva od vozača punu pažnju i sporiju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i klisure, a na kojima iznenadna pojava odrona zemlje ili kamena može biti opasna. Najčešći su na Đerdapskoj magistrali, dolinom Drine i Ibra, kroz Grdeličku i Sićevačku klisuru, ali ne treba zaboraviti na puteve koji vode u više ili planinske predele. Građevinska sezona je još uvek u toku, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog produžetka radova na nadvožnjaku zatvoreno je uključenje i isključenje za saobraćaj na petlji Umčari do 31. oktobra na delu autoputa E75, deonica Bubanj Potok, Batočina. Saobraćaj se preusmerava na petlju Mali Požarevac. Do 15. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena petlja Niš-Jug na autoputu E75 iz svih smerova. Alternativni putni pravac iz pravca Beograda prema Nišu, petlja Niš-Sever i iz Vranja saobraćaj se preusmerava na petlju Merošina i na petlju Niš-Sever. Produžavaju se radovi na redovnom održavanju na obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Ostužnica, petlja Bubanj Potok. Radovi se izvode u pokretu i tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno. Više informacije iz oblasti saobraćaja možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs kao i na našem Instagram profilu, a za pomoć na putu uvek možete kontaktirati naš operativni centar na telefon 1987.
I još jedna servisna informacija koju smo upravo primili odnosi se doduše na sutrašnji dan, ali mislim da nije loše nagovestiti i najaviti to već danas. Naime, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, deo potrošača na opštini Novi Beograd sutra će biti bez vode i to u periodu od 8 do 24 sata. Dakle, zaista duga restrikcija. Zato i saopštavamo sada već da prosto potrošači u ulicama omladinskih brigada, Prvomajska i Tošin Bunar, kao i u blokovima 68, 70 i 70A, znaju, dakle, sutra ćete biti bez vode od 8 do 24 sata. Naravno, bit će tu autocisterne, ali tu je i ona standardna uobičajena molba Beogradskog vodovoda i kanalizacije da i sami pripremite neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Yeah.
I naša posljednja stanica, da tako kažemo, u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda je Kruševac. I na telefonskoj vezi pozdravljamo koleginicu, dopisnicu iz tog grada, Vesnu Kezović-Miljković. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
U Kruševcu oblačno, 17 stepeni, reklo bi se vremenske prilike pogoduju trci za dečiji osmeh na atletskom stadionu koje bi trebalo uskoro da počne u 10.
Baš tako. Trka za dečiji osmeh koja se organizuje na 300 metara ovde na atletskom stadionu sportskog centra u Kruševcu jedna je od aktivnosti koja se realizuju u okviru dečije nedelje koja je ove godine zbog epidemije u nešto izmenjenim uslovima, ali i dalje veoma sadržajna. Reći ću i da na poziv udruženja Prijatelji dece Kruševca koje tradicionalno brine o svim sadržajima koji se tokom te sedmice dešavaju, odazvale su se brojne ustanove, među kojima su ipak najaktivniji kulturni centar grada i predškolska ustanova Nata Veljković. Na platovu ispred kulturnog centra od 11 časova plan je da se organizuje grnčarska radionica, to je drugi dan zaredom, a u isto vreme pred crkvom Lazaricom članovi muzičke sekcije kulturnog centra održat će poetsko-muzički program U radiju žive mali ljudi u čast pola veka postojanja Radio Kruševca. No, pre svega toga, kao što si rekla, na atletskom stadionu trka dečiji osmeh. Prethodnih 5 godina trka je organizovana u okviru Kruševačkog polumaratona, koji se kao i mnogi drugi u svetu ove godine zbog pandemije ne održava. Iako je zbog izuzetno jake kiše koja je noćas oko 3 sata krenula da pada u Kruševcu, bilo pod znakom pitanja hoće li se ipak ovo dešavanje organizovati, na svu sreću ipak će trke biti. Kiša je stala, vreme je zaista prijetno, ali zbog epidemioloških ograničenja na trci će učestvovati tek oko 120 mališana. Poređenje radi, poslednja organizovana trka za deci 8. marta prošle godine okupila je čak 700 mališana i njihovih roditelja i bila zaista pravi spektakl na centralnim gradskim ulicama Kruševca. Što se današnjih aktivnosti u okviru dečije nedelje tiče, ako vreme ne pokvari planove, od 13 sati u dvorištu osnovne škole Dragomir Marković biće organizovano druženje učenika specijalne osnovne škole sa poznatim kruševačkim sportistima. A od 18 do 19 u centru grada, danas i sutra, biblioteka na trgu i druženje mališana sa animatorima patrolnim šapama. Sreda je ekološki dan, u svim kruševačkim osnovnim školama sadit će se drvo generacije, predškolci će u Pionirskom parku imati muzičke aktivnosti s vaspitačima, a u 18 sati u Beloj sali kulturnog centra predstava Kulturociklin. I da ne otkrivamo sve, do kraja nedelje još dosta aktivnosti, a najzanimljivije svakako će zabeležiti i naša kuća.
Najlepše hvala našoj koleginici Vesni Kezović-Miljković i veliki pozdrav, Vesna, za sve vas od malih ljudi iz radija, ovih ovde u Radio Beogradu.
Tako je.
I prijetno, vama, iskruženca, prijetno. Tako smo uz osmeh, a pred početak trke za predškolce koja se zove Za dečiji osmeh na atletskom stadionu u Kruševcu stigli do kraja današnjeg izdanja Radio Beograda 1, odnosno jutarnjeg programa. Sada smo već malo umorni, ovi mali ljudi ovde u radiju i u studiju 1, Radio Beograda 1, ali vas srdačno pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji. Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Budite sada uz muziku do 10 časova, do vesti, a posle vesti budite uz magazin na prvom i koleginicu Draganu Živojnović. Prijetno. Thank you.